sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak moc krásný podvečer, nebo už pro někoho večer. Já vás zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Dnes, vážení posluchači a diváci, tu máme opět po nějaké době, myslím si, že to je tak kolem 2 měsíců, co to byl naposled, Petr Taubinger z hnutí Zeitgeist. Petře, já tě moc vítám ve vysílání opět. Ahoj.
Ahoj Pavle a zdravím posluchače.
No výborně. Takže slyšet se slyšíme v celku dobře, to jsem moc rád, pozdravený jste, vážení posluchači, taky. A já bych asi rovnou předal slovo Petrovi, ale ještě jsem si vzpomněl, samozřejmě musím říci, že tento pořad je pro vás otevřený jako vždy, je to živý pořad, dnes je 16.7. 19:10, abyste věděli, že to je opravdu v reálném čase vysíláno. A vy můžete samozřejmě volat na náš telefon sem do studia. Vy, když se díváte na televizi, ho vidíte, 608 12 14 19, no a vy, když posloucháte, tak jste ho právě slyšeli. Tak, a to je asi tak všechno, co bych chtěl k tomu říci, ještě Skype. Skype můžete taky SVC, spomlečka vysílání. A teď už bude mít asi dlouhý monolog Petr, protože Petr je na to specialista. A bude vám dál patrně vysvětlovat principy, podstatu hnutí Zeitgeist, o co tady vlastně jde. Já bych, Petře, ještě jsem si vzpomněl, že to velmi často jsou takové narážky na hnutí Zeitgeist, ale oni i na jiné, že vlastně jste takový teoretici a že vlastně za to nebojujete a tak dál, za tu změnu, kterou hlásáte. Jo? A tady by bylo asi dobré vysvětlit, že to opravdu toto hnutí si nedalo za cíl bojovat za něco, ale vysvětlovat ty principy a vlastně dávat jakýsi recept, a to ostatní už je na ostatních lidech. Jo? Takže oni to lidi velmi často spojují. Říkají, že jsou to takový kecičky a takový hezký řeči, ale bojovat, že to musí někdo jiný. Tak Petře, uveď to na pravou míru, jak to vlastně je toto všechno.
No, tak děkuju za slovo. Pavle, už jsem myslel, že nepoložíš žádnou otázku a že nebudu mít o čem mluvit. Jo? To je opravdu...
Toho se nebojím.
Ne, opravdu bych neměl, pokud by... Ano. By nebyla položena otázka, protože všechna témata už jsme probrali a prakticky už není o čem mluvit, teď už je potřeba jenom to aplikovat, ovšem na to je potřeba, aby se vytvořila kritická masa, která je podmíněna těmi jako biosociálními tlaky a vzděláváním, což my jeden z těch úkolů samozřejmě plníme. A to je možná částečná odpověď, ale můžeme to rozvést. Jo, takže otázka zněla... Nebo ještě bych se já mohl zeptat tebe, Pavle, já jsem to od někoho ještě neslyšel, takový dotaz, poprvé to slyším, nebo od tebe teď, a údajně teda to někdo nám to jakoby vyčítá, ano. Že se o něco nesnažíme, že o něco nebojujeme, že nejsme ano. V té politice případně a tak dále, něco takového.
Ano, přesně to.
A máš přesně opravdu, to. Opravdu ta otázka někde padla?
No, mnohokrát.
Nebo je to tvůj osobní dotaz?
Ne, mnohokrát.
Protože já jsem se s takovým dotazem ještě nesetkal.
Ono to je celkem logická otázka od lidí, kteří chtějí
slyšet. Je to logická otázka,
takže, ale padla, skutečně smyslu, padla.
Ale zajímavé je, že nějak s tím osobně zkušenost moc nemám, proto o tom mluvím, i když je to logická otázka, protože Protože já to dokážu pochopit, protože díky těm vzorcům, které máme v sobě naprogramovaný za tu evoluci kapitalismu a to, jak jsme masírovaní a vychovávaní tím politickým prostředím, tak se tomu vůbec nedivím, že taková otázka by se měla objevit, protože lidé opravdu myslí pouze podle těchto vzorců.
Mm-hmm. Ano, přesně
jo,
tak.
Podle vzorců, že se musí o vše bojovat.
Mm-hmm,
že pokud se o něco nesnažíme nebo nebudeme bojovat, nepůjdeme do té politiky. A já se ještě té politiky dneska dotknu, když tak mi to připomeň, protože to je trošku, původně bych tím asi začal,
ano.
Protože tenhle ten termín není dodneska zřejmě pochopen a dokonce ani politickými stranami neznají prostě definici, co to je politika. Co politika je a co politika není.
Ano,
někteří
berou
si dokonce dneska
myslí. Jako boj
ano.
Vlastně politických
ano, je tam
stran
ten,
mezi
je tam
sebou.
Ten boj,
a boj.
Je tam přesně to slovo boj, abych to rozvedl potom podrobněji.
Ano, to je i oficiálně takto. Oficiálně
mluvíme
takto
mluvíme o definici a já tu definici, ano. Já si ji nebudu vymýšlet. Já ji částečně mohu přečíst, udělám takový výcud spíš, abychom si ujasnili pojmy a dojmy. No. Abychom začali odlišovat, co to je termín nebo definice nějakého slova termínu a co to je pouze můj vlastní dojem nebo názor nebo já nevím, chcem víra. Protože setkal jsem se skutečně s tím, že jsme byli, no nebudu jmenovat, ale asi to každému dojde trošku jakoby ne napadení, ale přímo někdo konkrétně řekl, že všichni vlastně děláme politiku. Že bez ohledu na to, co tady tvrdíme, tak děláme politiku. A já ti konkrétně ukážu na těchto konkrétních definicích, že hnutí Zeitgeist politiku nedělá.
Mm-hmm.
Je apolitickým hnutím.
Dobře.
Takže tohleto dneska bych taky dovysvětlil. Ale možná bych začal tou tvojí otázkou.
Ano.
To znamená, proč nebojujeme? Jo?
Ano.
Protože nepotřebujeme bojovat, za nás bojuje příroda. Jo? To je vlastně to, jak se říká diktatura, to je přírodní prostředí, je samo o sobě diktaturou, které funguje podle přírodních zákonů a buď ten člověk nebo ta civilizace žije po vzoru nebo v souladu s těmito přírodními zákony a pak nemá problém, pak žije v souladu a nemusí bojovat, protože pochopil principy. A nebo prostě to nepochopil, pořád se drží jakési zaběhnuté hry, jakýchsi vzorců, které nám byly vnuceny a ty neustále samozřejmě probíráme v těch našich tématech. Klidně se k tomu potom můžu vrátit, ale předpokládám, že dneska ti, co to poslouchají, tak už za tu dobu něco slyšeli, takže asi vědí, o čem mluvím. To znamená, že tyto vzorce nám určují prostě tu možnost toho boje nebo neboje. No prostě pokud budeme žít ve stimulačním prostředí, který se samozřejmě vyvinul historicky. Jo. Není na tom nic špatného. Upozorňuji, že dobro a zlo a dobré a špatné, tohle to my nerozlišujeme. Prostě je to evoluce. A muselo to být. Mám na to argumenty, proč. Protože člověk je přece jenom stroj svým způsobem a on se potřebuje učit nějakým způsobem a to vědomí, než se projeví a než se začne uplatňovat, tak to teda vyžaduje hodně bolesti. Že člověk se učí pouze bolesti a radosti, jak se říká, prakticky. A můžeme mít sebe větší teoretické znalosti o světě a o vědě a o přírodních zákonech, ale pokud ty znalosti nebudeme uplatňovat v socioekonomice nebo vlastně ve společnosti jako takové, pokud se stále budeme vyhýbat zákonu nutné variety, který byl objeven před 70 lety a stále ho nemáme v té takzvané politice, což ani není možné, protože tak, jak je definovala politika, to je přesně opak přírodních zákonů.
Mm-hmm.
Jo, takže pokud se ovšem nebudeme řídit těmi přírodními zákony, nikoli těmi lidmi psanými, které se neustále řeší v politice, neustále se řeší ústava, neustále se schvalují nové zákony, protože ta společnost by už dávno sežerala sama sebe, protože se musí nějakým způsobem vyregulovat těmi záplatami. Takže to jsou takové pokusy opravit něco, co je neopravitelné. Takže pokud se nebudeme řídit těmi přírodními zákony, což už dneska můžeme, tak budeme mít problémy prostě. Budeme tak dlouho trpět, až to prostě pochopí, až se vlastně vytvoří ta kritická masa, která prostě tu tradiční politiku odstaví.
Mm-hmm.
Jo, protože samozřejmě slýchávám, já normálně mainstream neposlouchám, nedívám se, mě to nezajímá a mám tím pádem o něco lepší život, optimističtější. To doporučuji. Ale před tímto pořadem jsem si něco poslechl z té alternativy, abych se dostal trošku do obrazu, co je ve světě nového. No a je to pořád ten stejný kolovrátek, jak se říká. Jo? Politika, koronavirus a všechno takové ty aktuální věci, nějaká ta změna být musí, protože lidé by se nudili, už by jim to pak asi docházelo, že to nikam nevede, tak se musí vytvářet nové a nové aféry a nové skutečnosti a aby se přesměrovala ta pozornost od té lidské nespokojenosti k tomu, a ono to funguje krásně.
Ano.
Jo, ale když vlastně seš mimo tento proud, no tak samozřejmě se ti tvoří úplně jiné myšlenky a tím pádem ti dávají věci větší smysl a pak se na to díváš nadhledu. Když takovou věc vidíš nebo slyšíš, tak se k tomu, to je tragikomedie, někdy nevíš, jestli máš brečet nebo se smát, protože to je obraz stupidity, totální stupidity této civilizace, co je vidět v médiích, jo. Ale i v alternativních médiích. Jo, prostě je to všude. Bavíme se o spoustě věcí, kde prakticky není o čem se opřít, protože lidé vycházejí z různých informací, například z různých textů, které čtou na internetu, ten je dneska plný všeho. Většina lidí má schopnost naletět kde čemu, takže samozřejmě to ověřování by stalo moře času a většinu věcí ani ověřit moc dobře nelze, prostě je to nemožné, takže to zůstává viset na té víře a potom ta víra tvoří jakýsi podklad, od které se potom odvíjí další lidé, kteří si to přečtou a studují a potom se to najednou sděluje jako pravda, jo. Samozřejmě bohužel trpíme tou iluzí, která stojí na tom názorovém podkladu, ale to neznamená, že to je špatně, jo. Já tomu říkám kvasicí proces, prostě je to potřeba, je to součást prostě toho zrání a ta pravda by měla nějakým způsobem vykvasit, protože ona, jako říkám, kdybychom tomu dali volný průběh a dokázali všechno testovat nebo si ověřovat ty naše znalosti v reálném čase, tak se projeví ta pravda velmi rychle, ale problém je, že většinu věcí prostě ověřit nelze. Takže to zůstává viset v jakýchsi názorových, já nevím, názorech nebo teoriích, které prostě nelze jakoby spolehlivě ověřit nebo vyvrátit. Takže žijeme vlastně v názorovém prostředí a to nám vlastně dává respektive ta nejednota leží v tom názorovém prostředí, protože tím pádem ta manipulace té menšiny vůči té většině, jo? Protože ta menšina vlastně stojí na názorové nejednotnosti nebo na neznalosti tady těch principů a těch procesů. Takže mnoho věcí, když poslouchám třeba i Svobodný vysílač, tak mnoho věcí zní velmi, velmi zajímavě, velmi až fantasticky, skoro až věrohodně, ale nemusí mít reálný základ. Může, jak se říká dneska, může kdokoliv přesvědčit kohokoliv. Když obchodník prodává výrobky, tak přesvědčí kohokoliv o tom, aby ten výrobek koupil a že je dobrý. Dneska to vidíme v každé reklamě. A je to v podstatě šíření nesmyslů, protože ty výrobky sami o sobě mají nějaké vlastnosti a parametry a to se vlastně neukazuje. Problém je, důležitý je prostě prodat, protože ten finanční tok se nesmí zastavit. Lidé by ztratili práci a tak dále. Je to vlastně cyklická spotřeba, uzavřený proces. Bohužel žijeme vlastně ve zpětovazební smyčce, ta podporuje sama sebe a ten problém je tedy v tomto základu a v tom kořenu té socioekonomické orientace. Takže všechno potom, co se řeší jakoby nahoře, na té horní vrstvě, to znamená v oblasti politiky, nebo v oblasti náboženství, politiky, což je v podstatě to samé už, jo, to je, to házím do jednoho pytle, tak vlastně to je všechno, to stojí na nějaké ideologii a na zachování status quo, na zachování stavu určité menší skupiny lidí, můžeme říkat stínové vlády, a celý ten proces potom jde z hora a dolů a tam dole v té mase je ta názorová nejednotnost, ta názorová pluralita, kdy toto názorové prostředí způsobuje samozřejmě a díky tomu názorovému prostředí samozřejmě musíme být ovládáni, protože pokud se lidstvo nesjednotí a ta masa pokud se nesjednotí na určitých věcech, ekonomicko-technických nebo technicko-ekonomických, jak ta společnost má vypadat, jak má fungovat, případně jak k takové společnosti dojít, což je vlastně návrh hnutí Zeitgeist Česká republika, jak k takové společnosti efektivně dojít, tak pokud se na tomto nesjednotíme, tak budeme muset být ovládáni a celá ta společnost inklinuje k centralizaci tak jako tak, protože ty mechanismy konkurence a mechanismy vlastně zájmových skupin, začíná to u jednotlivců samozřejmě v rámci konkurenčního boje o zaměstnání nebo v drobném podnikání a potom to jde směrem nahoru až přes větší a větší zájmové skupiny, které bojují taky proti sobě. To znamená, tam není jednotnost, že bychom viděli tady, že to 1% je nahoře a zbytek prostě tvoří jo, těch 99%, kteří jsou jakoby sjednoceni, oni jsou všichni nejednotní. A problém je, že všichni, de facto téměř všichni dneska můžeme říct, až na výjimky, tak všichni v podstatě sledují své úzké sobecké osobní zájmy, dané samozřejmě tím systémem, který vlastně je postaven na penězích obecně, nebo je na jakékoliv měně, která je jakoby ekvivalent nějaké odměny, která je za určitou práci. Ovšem víme, že peníze jsou tady jenom proto, že aby byla zaplacena práce, kterou dělat nikdo nechce. Protože člověk, který je tvořivý a chce tvořit, tak bude tvořit bez peněz a vytvoří mnohem větší hodnoty, než když je k tomu donucen.
Zajímavá myšlenka.
Že, no ne, tak to říkáme pořád, akorát, že je potřeba pochopit, že kdysi to nebylo možné, kdysi tyhle ty myšlenky se nemohly realizovat, protože chybělo povědomí, to je jasné, protože bez toho povědomí můžeme mít sebelepší technologie a nic se neuskuteční. To znamená, povědomí je důležité a k tomu člověk, tomu prostě musí dozrát civilizace, což se samozřejmě děje po průmyslové revoluci, protože ty ekobiosociální tlaky začaly sílit kvůli nadprodukci, zvýšené energetické výměně a to se nesnáší zase ze starým ekonomickým systémem. To jsme o tom mluvili. Ano. Jak to bylo před 100 lety s reklamou, jak jsme byli na křižovatce a měli jsme dvě možnosti, buď se dáme cestou snižování pracovních míst a snižování pracovní doby a podobně a nebudeme dělat nadprodukci, kterou nepotřebujeme, nebo prostě musíme prostě přeprogramovat kulturu, vytvořit takzvaného nového spotřebitele, který bude konzumovat stále víc a víc a ty výrobky se musí samozřejmě porouchávat, protože jinak by, pokud vytvoříme kvalitní výrobek, který se nepodouchá, no tak samozřejmě vydrží dlouho a tím pádem lidé přestanou nakupovat. Že jo? To znamená, že ta cyklická spotřeba stojí na za A, takzvaném plánovaném zastarávání a za B na vytvoření kultury nového spotřebitele a celé je to podpořeno ještě úvěrovou expanzí. To znamená, toto není, to, co se děje ve světě už 100 let, není náhoda a nakonec nikdy nic nebylo náhoda. To je potřeba si uvědomit, že to má svoje procesy. A není to otázka, jak občas slýchávám v některých relacích, kteří se pohybují, já tomu říkám, druhá vrstva pod povrchem. První je ta politika, tady ty věci, které lidé vnímají na povrchu, co se jim předkládá přímo přes média. Druhá vrstva je ta, která se zabývá, která jde o něco hlouběji a vidí tam určité konspirace v rámci určitých zájmových skupin, které údajně chtějí ovládnout svět a tak dále, ale ta hlavní vrstva se týká technicko-ekonomická, která všechno tohle to vytváří. To znamená, to je ta příčina tady těch příčin, které oni říkají, že to je příčina, nicméně příčinou to není. Ve skutečnosti nic nevzniká náhodou a všechny ty skupiny a tyhle ty zájmové záležitosti vznikaly jako důsledek. Jo. Ty procesy jsou v celku jednoduché, pokud člověk pochopí ekonomiku a energetickou výměnu a postneolitickou civilizaci, jak jsme se vyvinuli, tak pochopí, že se tyhle ty věci zákonitě musely dostavit, není to nic špatného. Je to prostě něco jako starý DOS, který byl nahrazený prostě novým operačním systémem, který potřeba vlastně teď provést v té civilizaci, protože tyhle ty technologie, ta antiekonomie, dneska to můžeme nazvat pravým jménem, říkalo se tomu ekonomika, dneska bych to pojmenoval jako antiekonomie, protože to s ekonomikou už nemá nic společného, protože je rozdíl mezi technickou efektivitou a tržní efektivitou. Ano, technická efektivita se týká skutečné ekonomiky, která je založena na efektivitě, na udržitelnosti a na samozřejmě snížené spotřebě, to znamená, čím méně vyrobíme, tím lépe, protože to znamená, že efektivita je v tom, že nemusím vyrobit nic, co nepotřebuju navíc. Jo? A, pokud mi, a současně dělám kvalitu tak, aby mi to vydrželo a sloužilo co nejdále, to znamená, i šetřím zdroje a samozřejmě zavádím i recyklaci v případě potřeby. To znamená, zaměřím se na všechny tyto faktory, ale tržní efektivita je přesně opaku. Jo, tržní efektivita, jo, ta se měří finančními ukazateli. A to je problém, protože historicky se kdysi předpokládalo, že tyhle ty věci se doplňují, proto se tomu říká ekonomika ještě dnes, že když se řekne ekonomika, tak se to týká oběhu peněz a všech ukazatelů a podobně, ale protože v historii to tak relativně vypadalo, že to tak je, protože před průmyslovou revolucí a v počátku, po tom počátku to vypadalo, že to tak je. Jo. To znamená, že se předpokládalo, že když ušetříme peníze, tak ušetříme i zdroje. Když peníze investujeme do něčeho efektivně, takzvaně podle tržní efektivity, to znamená tím, že chci ušetřit ty peníze a chci investovat ty peníze tam, kde z toho bude mít maximální výtěžek, maximální zisk, tak to korespondovalo údajně i vlastně s fyzickým světem, s realitou, že skutečně ty zdroje byly, i nejenom peníze byly efektivně investovány, ale na základě toho ty zdroje, jo, byly i efektivně využity díky těm penězům, ale dneska víme, že to tak není. A tahle ta skutečnost, ty vady tam byly vždycky v té ekonomice, ale ta skutečnost nebyla vidět, protože v té době to bylo všechno skryté, protože nebyly tak vysoce rozvinuté technologie a tak produktivní průmysl, jaký máme dnes, který by to odhalil, který by ty skryté vady toho kapitalismu odhalil. A to je vlastně opravdu, ti, co znají naše přednášky, tak vědí, o čem mluvím. Jo? Já se to snažím ještě trošku jakoby rozebrat pro ty, kteří to slyší poprvé, ale když se podívají potom na naše stránky nebo na nějaké videa, kde se tím zabýváme a připravuju další, takže pochopí potom rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou a tohle je klíčové jádro, nebo klíčové dva termíny, které by lidé měli znát, aby dokázali rozlišovat. Potom pochopí i veškerou politiku, veškerou finanční ekonomiku a tyhle ty kraviny, tím se už pak ani nemusí zabývat, protože jim to bude vcelku jasné. Jo? A potom, jako každý inženýr by tohle to měl zcela jistě pochopit už tím, že on vystuduje nějakou střední nebo vysokou školu. Protože inženýr je v podstatě o návrhu, o tom, že něco vymýšlím, znám přírodní zákony, fyziku, znám technologii, kterou vytvářím a ta technologie musí fungovat a samozřejmě musí fungovat efektivně, musí plnit svůj účel, musí ten stroj prostě plnit ten účel, ke kterému byl navržen a tohle to je inženýrství. Jo, most musí vydržet, aby přepravil třeba automobily dostatečně dlouhou dobu a tak dále. To je všechno věc návrhu a fyziky a výpočtu. Stejně tak jako jakýkoliv počítač nebo přístroj nebo automobil nebo letadlo nebo cokoliv, co navrhujete, musí být navrženo tak, aby to sloužilo svému účelu. Musí to být tak dobře navrženo, aby to bylo kvalitní a vydrželo co nejdéle. A musí to být vyrobeno z takových materiálů. A to všechno jsou znalosti. A to všechno jsou věci, které odhalila věda. A teďka na základě toho, tímhletím způsobem, to je věc techniky. Jak věci navrhovat. A stejně tak můžeme navrhnout ekonomický systém, který bude tuto civilizaci prostě chovat jak bavlnce. Toto dneska umíme, dneska není problém, protože na to máme všechny znalosti a výbavu a výpočty ukazují jasně. No nakonec, můžu říct na rovinu, kdybychom neměli dostatek zdrojů na planetě Zemi, tak by to kapitalismus už dávno zabalil, protože by to neuživil tak plýtvající proces, ve kterém žijeme. To znamená, jak to řeknu ještě jinak, kapitalismus je poslední finální fáze vlastně postneolitické společnosti, kdy v této fázi se zviditelní všechny nedostatky toho postneolitického systému. A tady prostě konečně lidem svítá, že lidé to budou, jsou konfrontováni na všech úrovních v té společnosti a vidí ty nedostatky. Samozřejmě, kteří ještě pořád spí, jo, to je jasné, ale vidíme to kolem sebe, jak se lidé probouzí. To znamená, toto je skutečně jenom věc, uvědomit si tyto věci, zabývat se třeba více obory a teď vidět ty spojitosti v nějaké míře. Není potřeba za z toho moc, ale mít to základní povědomí. Hlavně i ze své praxe, protože každý člověk to konfrontuje se svým životem. To, co já teďka tady povídám, tak to si stejně každý přebírá sám podle toho, jaké on má zkušenosti, a pokud mu to dává smysl tyhle ty slova, tak je to fajn, a to je právě to, co nás jednocuje, že lidé vlastně v praxi vědí, jak ten život funguje. Mm-hmm. A když potom slyší samozřejmě jiným jazykem to řečeno ode mě nebo od někoho jiného, což by bylo dobré, tak vlastně konfrontují ty svoje zkušenosti s tím, co tomu povídáte, na co mu to dává smysl, a najednou řekne, no jo, já to dávno vím, akorát jsem o to takhle nikdy nepřemýšlel, ale dává to smysl a teď mu to pomůže. Je to něco jako katalyzátor, jo? Každý z nás to zná, že se necháváme ovlivňovat různými lidmi a vlastně najednou vám začíná, ne, že bychom to neznali, ale najednou ten člověk jakoby zaměří tu pozornost na tu podstatu problému a najednou to zacvakne. Jo, je to tak. Takže já tím, že se zabývám těmito věcmi už nějaký ten rok v rámci třeba hnutí, pro mě tam bylo mnoho okamžiků, kdy jsem jakoby prozřel. 11. září byl okamžik, který probudil hodně lidí na planetě, dejme tomu, ano. Když to trvalo pár let, než se zveřejnili ty vědecké zprávy. Poté třeba Peter Joseph, když natočil filmy Zeitgeist, tam to bylo taky pro mě takový posun. Jacques Fresco, jo, potom samozřejmě tady ty další přednášky nebo rozhovory, případně prostě mnoho dalších materiálů týkající se třeba mimohnutí, protože ty věci jsou vlastně globální, ty věci, jak se říká, všichni jsme v tom hnutí, protože ty myšlenky, my nejsme autoři těchto myšlenek, ty myšlenky prostě vznikly přirozeným způsobem, takže neexistuje žádný svět podle vzoru hnutí Zeitgeist, takový svět prostě nikdy jakoby neexistuje. Vždycky to je odrazem lidí, odrazem. My jsme pouze něco jako vzdělávací instituce, jestli to tak můžeme, nebo vzdělávací nutí. Snažíme se prostě ty věci dát do kontextu, říkat to možná jinými slovy, upozorňovat na podstatu věcí, na principy, abychom se třeba nezabývali nepodstatnými věcmi, jako je politika, jako jsou ty povrchní procesy, které jsou takzvané symptomy. To znamená, to jsou důsledky těch příčin a my se musíme zaměřit na ty příčiny, abychom ty příčiny vyřešili a automaticky zmizí ty symptomy. To znamená, je to jenom o pochopení věcí a pak se skutečně, kdo tohle to zná, tak když se podívá pak na ty zprávy nebo na ten svět, tak si říká, že přece není možný, že jsme tak stupidní civilizací. Prostě úplně jsme ztratili zpětnou vazbu na zdroje, i když ta příroda nám to dává sežrat teďka a bude to horší, než to začneme teda chápat trochu jinak a odstavíme tu tradiční politiku prostě z trhu. No ale k tomu se musí právě tvořit ta kritická masa. A když teda takhle kecám už dlouho zase.
Je v pořádku, Petře. Tak mluvíš dobře, když mluvíš dobře, můžeš i dlouho.
Já bych radši se vrátil k tomu, co jsem původně slíbil. Napřed, potom se můžeme zase vrátit něčemu dalšímu, jak to k té politice, protože mnoho lidí v tom nemá jasno. Politika, jak jsi řekl, nebo jak jsi naznačil, nebo jak můžeme říct podle definice, je v podstatě proces nebo metoda rozhodování určité skupiny lidí, kteří mají jakési pluralitní nebo různé zájmy nebo názory. Jo? To znamená, já teďka hned uvedu ten rozdíl mezi tohletou definicí a mezi hnutím Zeitgeist, aby to bylo jasné. To znamená, ještě jednou, politika označuje proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitním zájmem názory. Za prvé, hnutí Zeitgeist moc názory nepodporuje. Jo, to je první věc. My nežijeme v dualitě, nebo respektive snažíme se nežít v dualitě, ale v jednotě. To znamená, že my všichni na této planetě máme stejný zájem. Udržitelnou společnost, která vede k rozkvětu této civilizace, to znamená, že toto je v zájmu každé lidské bytosti, každého živočicha na této planetě. To znamená, že tady není žádný rozpor a není to tedy o názorech, ale o vědeckém poznání. To znamená, už v této první části definice je jasné, že podle této první části definice není hnutí Zeitgeist politikou.
Ano, Petře, já do toho hnutí, musím jo? jenom vstoupit. Ano, protože teď tady mluvíš o názorech a celkem jasně. A já musím říct pro všechny ty, kteří ode mě velmi často slyší, že názor je jenom nedostatek informací, takže to mám od tebe z tohoto povídání. A velmi se mi to líbí a říkám si, ano, je to pravda. Ty to tady teď potvrzuješ. Ano, díky.
Dobře, díky. Potom je tady druhý bod. Politiku lze chápat také jako boj o společenské uspořádání. To taky můžu akceptovat, že je to pravda. Politiku můžeme chápat jako boj o společenské uspořádání, což opět je v kontrastu s hnutím Zeitgeist, protože hnutí Zeitgeist neuznává žádný boj. Mm-hmm. Nebo respektive ne, že neuznává, on si ho může dělat, když někdo má tu potřebu bojovat, tak ať bojuje, ale ať nás do toho nezatahuje. Ano, to znamená, my tady sloužíme na sjednocení a na to, co je důležité. Tuhle tu funkci si myslím, že se snažíme vykonávat, i když neříkám, že se nám to vždycky podaří, jo. Jsme lidi, to znamená, pokud někdo z nás bude bojovat nebo někoho přesvědčovat, případně se chovat arrogantně, tak je to opravdu jenom věcí dané osoby konkrétní, takže člověk musí posuzovat potom jednání konkrétního člověka jenom jako jednání konkrétního člověka, nikoliv, že vystupuje jménem hnutí Zeitgeist nebo jménem nějaké této myšlenky. Jo? Takže podstatou hnutí Zeitgeist není boj.
Ano.
Další věci. V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných. Jo? To se dá taky akceptovat. Je to správa věcí veřejných. Uměním řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému. Toto je zajímavé. Což hnutí Zeitgeist opět vylučuje, protože hnutí Zeitgeist nehájí zájmy jednoho státu vůči druhému. Jo, to je potřeba si uvědomit opět. Mimochodem jsme celosvětovým hnutím, to znamená už jenom tento fenomén vylučuje, abychom hájili zájmy jednoho státu vůči druhému. Jo, to znamená, ale to je politika, to souvisí s politikou, to chápu. Takže ještě jednou, i tento třetí bod se nějak neslučuje s hnutím Zeitgeist. Tady ještě dodatek, že vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy samozřejmě, ale to my nemusíme. Vidíš, Pavle, že jak to máme jednoduché, že my nemusíme dělat určité činnosti nebo procesy, které by nám braly energii, protože víme, že jsou irelevantní v rámci udržitelnosti. Je to relevantní v rámci tržního systému, je to relevantní v rámci politiky, ale není to relevantní v rámci technické ekonomiky a v rámci udržitelnosti.
Ano.
Je to relevantní v rámci ideologie, je to relevantní v rámci náboženství, v rámci názoru, ano, ale ne v rámci poznání.
Ano, já říkám, že geniální, a ty to říkáš jasně, geniální systém prostě je velmi, velmi jednoduchý, má pár přírodních zákonů, staví na přírodních zákonech, na vesmírných zákonech a hotovo, a nic jiného tam v tom není. A pak by to fungovalo bez tady těch velkých problémů. Je to tak, Petře, ne? Si myslím.
Určitě, já potom se k tomu ještě můžem probrat. Ještě proberu poslední dva body z té politiky, aby bylo zcela jasno, že nemáme nic společného s politikou a jsme apolitičtí. Takže prostředkem politiky je politická moc. To je taky v definici.
Ano.
Usiluje snad hnutí Zeitgeist o nějakou politickou moc?
No.
Kdo nás zná, kdo si přes té definice hnutí Zeitgeist, tak přece je jasné, že nám nikdy nešlo ani nemůže jít o politickou moc. To není to ani nutné a je to irelevantní. Jo, a tady je napsáno ještě, že kterou lze získat buď demokratickými prostředky nebo násilím, to je takový dodatek. To znamená, že otázka je, co to jsou demokratické prostředky, jak to tady míní, protože víme, jak je předefinována momentálně demokracie.
Ano,
to znamená, že samozřejmě, že můžeme používat klidně tu vládu lidu, kéž by taková vláda tady byla, že by lidé zvolili nějakou stranu potom jednotně a ta strana by samozřejmě za ně prováděla veškerá politická rozhodnutí ve volebním období. Takže v podstatě ano, prostředkem politiky je politická moc, ale to se asi myslí zřejmě ta zastupitelská demokracie, nikoliv ta přímá demokracie, která vlastně řídí všechny procesy přímo pomocí prostřednictvím lidu, jak takzvaně, ale to je zase další kapitolka. Takže v podstatě tam ty další dodatky snad ani nemá cenu číst a je tady ještě pátý bod. Vynutitelnost politického rozhodnutí je zajištěna autoritou, která vykonává politickou moc, to znamená, existuje jakási autorita a tak dál, která si vynucuje jakousi, jo, když je zvolená a tak dál, prostě ten daný režim, což je logické v politice, ale opět hnutí Zeitgeist, to nedává prostě smysl. Takže ještě jednou, když je to pět základních bodů, kterými bychom mohli popsat jaksi politiku, tak jak je to slovo politika definováno. Takže já doufám, že momentálně je zcela srozumitelné, že hnutí Zeitgeist nevytváří nebo nedělá ve společnosti politiku podle této definice. Pokud uznáme tuto definici jako platnou, podle Wikipedie samozřejmě, můžete si to všichni najít, tak nikdo nás nemůže označit jako politické hnutí, anebo že děláme politiku. Ne, opravdu neděláme politiku. Tečka. Je to velmi jednoduché podle definice. Jedině, že bychom předefinovali slovo politika jiným způsobem, tak aby nás charakterizovalo jako hnutí. Ale zatím se to tak nestalo, takže pokud se budeme držet definice slova politika, tak nemůžeme říct, že hnutí Zeitgeist je politickým hnutím. Mm-hmm. A proto si říkáme, my jsme skutečně apolitičtí. Jo, takže já doufám, že toto téma je jednou provždy uzavřeno a že každému bude jasné. Jo, já jsem to chtěl, protože mě to opravdu inspirovalo, že jsem zaslechl v nějaké nedávné době prostě, že dokonce i politické strany v tomto nemají jasno, co to je politika.
Tak samozřejmě, že nemají jasno, to je úplně evidentní. Ano.
Tak, takže já jsem v podstatě probral to, co jsem měl na srdci. No. Jo? A nevím, na co navázat teďka. Jedině, že by byla nějaká otázka zase. No. Můžu samozřejmě nabídnout nějaká témata, ale většinou se to týká toho, co jsme víceméně probírali už mnohokrát. Pokud by někoho něco zajímalo konkrétně, protože většinou posluchači, já vlastně nevím, co si kdo myslí, to znamená ideální stav je, když třeba někdo by zavolal a položil otázku, abychom se třeba věnovali tématům, které skutečně lidi můžou zajímat nebo ve kterých věcech nemají jasno. Ono je těžké vždycky odhadovat, kdo kolik toho ví, protože každý člověk je na jiné úrovni poznání a taky nás neslyšeli všichni, že stejně často, takže určitě tady bude mnoho nových a mnoho, jak se říká, lidí, kteří potřebují mnoho věcí dovysvětlit. Takže já se můžu například opřít do procesu, to by možná mohlo být zajímavé, procesu systémové kompetence, která souvisí právě s tím přechodem, který navrhujeme jako přechod k ekonomice založené na zdrojích.
Systémová kompetence, ano, to je docela zajímavý.
Je to v podstatě proces, který vlastně za nás všechno vyřešil, protože my jsme si lámali hlavu. No,
než tomu ještě dojdeš. Mm-hmm. Já jsem tady v poslední době získal, nebo přišlo mi několik takových odkazů na takzvaný kvantový finanční systém. Říká tě to něco?
Ani moc ne, ale slyšel jsem o tom.
Aha.
Jenomže, ale zaslech jsem to, vůbec nevím, netuším, nebo nemám ponětí, jako dneska je spousta různých zajímavých věcí, které jakoby dávají smysl pouze v současné ekonomice, ale absolutně nedávají smysl, pokud se budeme zabývat ekonomikou založenou na zdrojích, protože to je o nepeněžních věcech, o tom, co můžeme To souvisí s inteligentní správou zdrojů, se zákonem nutné variety, o tom, co skutečně je udržitelné a co musíme dělat, a jakýkoliv peněžní systém, ať už kvantový nebo jiný, považují za záplatu. Ať už je to Bitcoin, ať už je to cokoliv, co souvisí s náhražkou současného stavu. Protože ano, ale zase je to pochopitelné, protože lidé na základě svých omezených nebo svého omezeného přehledu po světě, oni vlastně, to jsou ty vzorce, jak jsem ti říkal, Pavle, to jsou ty vzorce, které nás stále stahují do toho současného prostředí. A lidé se snaží v tom současném prostředí najít způsob úniku. Ano. Ale oni si v tu chvíli vůbec neuvědomí, protože ty věci neznají. Ještě se tím vůbec nezabývali, takže oni, jak se říká, se chovají, že chtějí uniknout současnému nedokonalému finančnímu systému, a proto vymýšlí další finanční systém, ať už bude založený na čemkoliv.
Já to tady mám na stránkách Geopolitika astrologie. Člověče, to je hrozné slovo. Geopolitika astrologie nebo co? Já tady jenom přeštu, o čem teda to je, nebo o čem by to mělo být, jak je prezentováno. Jo? Protože to je docela zajímavý a možná, že řekneš i ty, co si o tom myslíš. Hele, takže tento nový kvantový finanční systém funguje na principu kvantového počítače, už to se mi zdá podivný, který se nachází na satelitech.
Jo, to jsem slyšel taky.
Obíhajících na zemské oběžné dráze a je chráněn aliancí rezistencí z tajných vesmírných programů.
Jo.
Tak tohle už je mi podezřelý. Aby bylo zajištěno, že nemůže být napaden žádným pozemským způsobem. Tato kvantová technologie byla lidstvu poskytnuta benevolentní mimozemskou galaktickou rasou. Účelem
jasně.
A cílem nového finančního systému, kromě jiného, je ukončit korupci, kabaly, lichvu a manipulaci v bankovní sféře. Klíčem je implementace různých omezení, která zabrání skorumpovaným bankéřům získávat významné zisky.
Ale můžu, teď mě napadá jedna věc, už já to řeknu ještě jinak. Vzpomínáš, jak kdysi se říkalo o náboženství, víš, že člověk si vytvořil obraz Boha k obrazu svému, že v podstatě ten Bůh byl přesně tak dokonalý jako člověk sám. že oni se modlili k Bohu, ten je všemohoucí, vševěroucí a láskyplný a tak dál, všechny miluje, současně všechny trestá, že pokud poruší desatero přikázání a tak dál. To jsou takové věci, že si to lidé toho Boha vykreslovali vlastně podle toho, jak se jim to hodilo, jak se v dané skupině nebo společnosti se jim hodilo. To znamená, oni to použijí jako nástroj své moci. A mě to trošku připomnělo, tady ten kvantový systém, jak jsi teďka zmínil, protože já tam vidím stejné prvky. Já tam vidím přesně tu nedokonalost těch mimozemšťanů přesně podle vzoru člověka. Jo? Přesně tu nedokonalost toho systému. A vymyslím si pohádku o satelitech a nenapadnutelnosti, což je přesně odraz současného myšlení této civilizace nebo těch lidí podle ovlivnění internetem a ovlivnění kryptoměnami a ovlivnění Ale přitom skutečnost je úplně jiná. Pokud by pravděpodobně byla, tak ji absolutně nevíme. To znamená, že všechny tyhle ty spolky a všechny tyhle ty věci jsou, já tam vidím prostě, to se ať se na mě nikdo nezlobí, ať to má přečtený a vyčtený z jakých zdrojů. Otázka je, jestli má dostatek kritického myšlení, aby ty zdroje dokázal přehodnotit, aby se na všechno díval s velkou rezervou a aby spochybnil své vlastní myšlenky. To znamená, ano, já připouštím, že je možné všechno, aby bylo jasno. Já jsem naprosto otevřený k jakýmkoliv informacím, ať zní sebe fantastičtěji a nebudu to popírat a nevylučuju to. Ale ano, pokud nemám důkazy, tak já se nemám o co opřít a momentálně je to pro mě irrelevantní. Takže ještě jednou, chceme-li řešit problém chudoby tohoto světa, že 60% planety žije v chudobě, pokud máme nějaké společenské cítění, tak nám nemůže být jedno, že je společnost tak šíleným způsobem rozdělená, takovým šíleným způsobem plýtváme zdroji a jakým způsobem je to všechno podmíněno a stimulováno a že to má historie a tak dále, tak tohleto samozřejmě takovému člověku, který ty znalosti má, jedno není. Jo? A když uslyším o nějakém novém finančním systému, tak si kladu otázku. Jediné, co mě zajímá, ať už existuje nebo neexistuje, to je jedno. Klidně v něj uvěřím, že existuje. Mně to problém nedělá. Já nemám problém věřit čemukoliv. Ale musí mi ten člověk vysvětlit, jak tenhle ten finanční systém vyřeší tu 60% chudobu na planetě, jak tento finanční systém vyřeší tu obrovskou strukturální propast mezi bohatými a chudými, jak tento finanční systém vytvoří doslova krok za krokem, jakým způsobem, jakou technologií vyřeší rovnováhu v té společnosti, jakým způsobem především zajistí platnost nebo využití zákona nutné variety, což je přírodní zákon. Protože tento přírodní zákon nelze popřít. Ale můžu popřít tenhle ten nový finanční systém bez problému, protože na to nemám důkaz. Ale to, že zákon nutné variety funguje, na to mám důkazy všude kolem. To znamená, že vždycky dávám větší váhu tomu, co vím, že tak je, než to, na co důkazy nemám. Takže můžeme samozřejmě si hrát další hru, můžeme klidně, můžeme dál spekulovat o tom, co všechno je možné a co by bylo kdyby. Jo, jenomže nám nemáme tolik času, abychom si mohli dovolit plýtvat časem a vlastně žít v dalších iluzích. Jo, to znamená, my si musíme uvědomit jednu věc, finanční systém, a žádný finanční systém nesplňuje zákon nutné variety, ať je kvantový nebo jiný. A pokud se pletu, ať mi dokáže někdo opak. Jo? Takže pokud já nebudu mít v rukou technologii pro tuto civilizaci, finanční nebo jakoukoliv jinou, která mi zajistí naplnění zákona nutné variety, aby společnost skutečně měla zpětné vazby všude. A to skutečně ten zákon se dá naplnit tak, jak momentálně nám to vychází všem a mluví se o tom už po staletí, 100% demokracii. Jenomže to demokracie ne podle současného vzoru, ale podle skutečného vzoru vláda lidu, ale v dnešní době díky moderním technologiím, které dokážou hlídat miliardy procesů v reálném čase, vyhodnotit každý aspekt, mají narvaný databanky prostě vědomostí, vědeckými informacemi a simulacemi, dokážou dělat neuvěřitelné věci díky počítačům. A tam ten kvantový počítač třeba uplatním, ale na to, abych vytvořil udržitelnou společnost, kvantový počítač nepotřebuju. Mm-hmm. Na to mi stačí písička z 80. let, když to přeženu. Jo? Máme příliš rychlé počítače na to, ale ta rychlost nám nestačí, protože plýtváme daty, plýtváme datovými toky, protože tržní systém vytváří nejenom plýtvání v rámci zdrojů planety Země, ale tržní systém stimuluje plýtvání na všech úrovních, i v datové úrovni, ve virtuální úrovni. To znamená, musíme si uvědomit, že to, co stimuluje toto barbarské chování na této planetě na všech úrovních, je právě ten zastaralý socioekonomický systém. Takže my nepotřebujeme teoreticky sítě 5G na to, abychom vlastně vytvořili udržitelnou společnost. Jen tak mimochodem, když už teda, protože hodně se mluví o sítích 5G a v souvislosti se zdravotními účinky netepelnými, což samozřejmě jako fyzik nebo respektive jako technik si dokážu docela živě představit, co to je rezonance a jak to funguje na elementárních úrovních, na různé předměty a na různé buňky, na různé věci, na molekuly, na atomy a tak dál. To znamená, díky rezonančnímu efektu dokážeme dneska vytvářet hotové zázraky. A v okamžiku, kdy se ovšem objeví určitá frekvence, která začne rezonovat na, jak se říká, něco, co potřebujeme k životu a zasáhne nás to, tak to nám samozřejmě jedno být nemůže. Nicméně víme, jak funguje trh. Trh na to kašle. Trh kašle na člověka. Trh ho má pouze jako zdroje. Jako zdroj existence. Člověk je jako skutečně analogie s tím Matrixem je naprosto dokonalá, protože my všichni jsme připojeni jakémusi virtuálnímu Matrixu, který je samozřejmě řízen finančním systémem a tak dál a tak dál a tak dál. A to jsou všechno procesy a další procesy a podprocesy a další procesy a tak dál. Jenomže za to si můžeme svým způsobem sami, nebo respektive naše ego, protože to ego je zase jenom stroj. Ego není vědomí. Ego je automatismus, mechanismus. To, co se naučíme, to děláme. Když to vědomí je něco, kde aspoň tak to já mám zanesený ve svém modelu, ve své teorii, vědomí je něco, kde skutečně máme tu možnost volby. Vědomí rozhoduje a díky tomu, pokud jsme si více a více vědomí, tak nejednáme jenom automaticky, jenom podle našich znalostí, ale dokážeme skutečně i přehodnocovat naše samotné vzorce, toho ega, toho chování. A to je právě potřeba, to nám právě ukazuje ta příroda. To je součástí toho přírodního zákona, kdy ten proces v té společnosti prostě probíhá. Nejsme výjimutí z těch přírodních zákonů, jak tvrdí náboženství, že je člověk vytržený a že má právo a že má možnost rozhodnout. My jsme na jedné straně jsme skutečně součástí těch procesů a je tady kauzalita, takže svobodní nejsme. V rámci ega určitě ne. Tam se řídíme pouze zákony příčin a následků, ale v rámci vědomí, který je transcendentní, tak samozřejmě tam můžeme říct, že tady ta naděje je. Tady prostě je naděje, že pokud se zavčas probudíme, že jsme schopni změnit kurz té civilizace. Jo? A těchto témat se nikdo nedotýká. Jako slyšíme spoustu povrchních myšlenek, jisté alternativy, ale bohužel chybí mi jakoby zaměření do černého. Lidé jakoby míří pořád vedle, je na symptomy. Jo, ale ještě takhle. Pokud jsou dvě roviny. Jedna rovina je, dobře, mám firmu nebo mám server, píšu zprávy, jo, mám tam reklamy, vydělávám peníze na reklamách, moje články se hodně čtou, takže mám dost peněz, jo. Teďka píšu ty články, jsou zajímavé, dokážu to napsat a tak dále. Super, baví mě ta práce, paráda. Jakou šanci mám, že se za normálních situací z této smyčky dostanu ven a že začnu skutečně spochybňovat to, co dělám. Prakticky téměř žádnou, protože žiju v egu a jsem v uzavřené smyčce, to znamená, pokud mě něco živí, ještě navíc je to stimulováno těmi penězi, tak těžko vybřednu z tohoto zajetého mechanismu až do té doby, než se to celé zhroutí, než se něco stane, co mě z toho vykopne, takzvaně. Ale do té doby nejsem vědomý, do té doby neustále omílám jinými slovy ty samé věci, stále jsou nové aféry, stále se něco ve světě děje, stále jsou nové konspirační teorie, stále prostě je o čem psat. A tohle to mě živí například, jo? Mm-hmm. Takže když tohleto si uvědomím, že žiju ve smyčce a dokážu ty věci formulovat tak, že zní naprosto věrohodně a sfanatizuju celý DAF, jo, který prostě není schopen ty věci už posoudit, protože chybí zdroje a nemá ani tolik času, aby ty zdroje někde hledal. Takže si to nechá pěkně naservírovat jak na zlatém podnosu a je to pouze jenom názor, který se tváří jako věda. Mm. Já opět netvrdím, že to není pravda. Já tady nejsem autorita, která říká, co je a co není pravda. A já si klidně takové pořady můžu rád poslechnout, protože mě to přivede na další myšlenky, je to inspirace. Proto říkám, že názory nejsou špatné, je to kvas. Ale to je jedna rovina. Baví mě to, chci se odreagovat, relaxuju, pustím si hudbu, pustím si dobrý film, zajdu na přehradu si zaplavat, nebo si pustím takovýto pořad, který budu brát z rezervou, ale je zajímavý a co když na tom je něco pravdy a blablabla, je to super. A rozvíjí to můj mysl a současně i kritické myšlení. To je v pořádku. Ale musím si v tu chvíli uvědomit, že tímto způsobem samozřejmě tady chybí ta akce, tady prostě tímto způsobem nic nevyřeším. Pokud mám ale cíl, že v tu společnost chci přispět nějakým příspěvkem, který tu společnost posune dál k pravdě, to znamená, že chci jít k té pravdě, jo, chci, aby ekonomika fungovala například tak, jak já mám, abych z toho měl radost, že ten přístroj, který jakoby stavím nebo se podílím na té stavbě, tak, že funguje, protože to je vlastně ta podstata nějaké smysluplné práce, že vidíme výsledky, které mají pozitivní efekt nejenom pro mě, ale pro okolí, protože my chceme přece přirozeně věci sdílet, jsme jeden organismus. Nevím, proč je to tak zařízeno. Já to nemám odpověď, ale všichni cítíme, že to tak je. Nějakým způsobem chceme tvořit dobré věci, které přispívají a které slouží udržitelnosti a chceme se o ně podělit. Jo? A pak jsme hrdí na to, že jsme něco, aspoň něco málo, něčím malým přispěli. Tohle to asi chce každý člověk. A tady vlastně končí frustrace, že? Protože tady vlastně je ta motivace přímo z této produktivní činnosti. Ale pokud teda chci něco takového dělat, tak musím pochopit principy, musím zvážit procesy, musím pochopit, jak ten mechanismus funguje a musím se tvářit jako inženýr a navrhnout mechanismus, který prostě tenhle ten záměr uskuteční. A to znamená mít nějaké poznatky, jak věci fungují a poté udělat návrh. Takže podstata zdravé společnosti je návrh. Je návrh. Návrh, jak vyřešit jakýkoliv problém. Sebe menší, sebe větší, to je jedno. Podstata zdravé společnosti je návrh. Nikoliv kritika, že tam ten říká blbosti, nebo tam ta politická strana je na prd, jo, nebo dám hlas radši tomu, to je nerelevantní. Jo, to znamená, ale většina lidí bohužel žije v té iluzi, že musí jít k těm volbám a jít volit, takže já vím, že hodně lidí už to chápe, o čem teďka mluvím, ale najde se pár lidí z politického spektra, kteří vůbec nechápou, proč a mají pocit, že já odrazuju lidi, aby chodili k politickým volbám. Naopak ne, vůbec ne. Znovu zdůrazňuji, tohle to není o tom, že někomu doporučuji, aby nechodil k volbám. Naopak. Pokud má někdo pocit, že musí volit, ať tam jde, protože jinak konat nemůže, musí jednoznačně žít podle svého vědomí. Nesmí se řídit cizími, ať už názory nebo poznatky, pokud se s tím sám nestotožní. A to stotožnění přichází přes poznání, přes proces sjednocování. A o tom já tady mluvím, o tom mluví hnutí Zeitgeist. My mluvíme o procesu sjednocování, který je velmi bolestivý. Je to bolestivý proces a je to velmi individuální, osobní proces každého člověka. Nedá se okopírovat, nedá se na to napsat návod, jak tím projít. Jo?
Jestli mohu k těm volbám ještě jednou. Já jsem úplně stejného názoru jako ty, nebo poznatku, že to opravdu, když někdo prostě tam chce jít, ať tam jde. Ale já v poslední době zjišťuju, že lidi na to přichází, že to je celkem nesmyslná záležitost. Ale pořád říkají, ale když tam nepůjdeme, tak oni se tam zvolí sami. Takže my tam musíme jít. A musíme tam prostě aspoň volit proti těm, kteří by se jinak zvolili sami. Vidíš, a tady už je to úplně evidentní. Lidi už tam nechodí, aby něco chtěli, nebo aby prostě dali hlas tomu, kdo pro něco udělá. Ale lidi už tam chodí jenom kvůli tomu, aby tam nezvolili toho, koho oni nechtějí. A to je to šílenost. Tohle to došlo přesně už do tohoto stavu, že opravdu lidi tam chodí volit proti někomu, ne pro někoho, když už jsme u toho. A to je ještě mnohem horší, než kdyby tam šli volit pro něco.
No, to je urážkou, to je urážkou skutečné inteligence a divím se, že takový člověk takhle uvažuje. Já chápu proč, já vysvětlím to, ale z jednoho úhlu pohledu to vnímám skutečně jako, že si neváží sám sebe, protože ono ve skutečnosti vůbec není důležité a vůbec nemusí mít strach. Možná ho tam žene částečně strach, aby někdo nebyl zvolen, kdo nechce, anebo je to jakýsi zástupný problém. Já tam vidím spíš ten algoritmus, že ani neví, proč tam jde, že to je spíš zvyk. Že to není o tom, že by o tom moc přemýšlel, protože kdyby o tom skutečně přemýšlel, tak by mu vyšly trošku jiné výsledky. Ve skutečnosti já můžu argumentovat přesně opačně. Ano. Když budu chodit k volbám, tak nejenom, že urážím sám sebe, svou inteligenci, jo, a obecně princip a protahuji vlastně celý ten, bohužel ten proces té agonie té společnosti, protože já vlastně tím, že tam jdu, tak udržuji v chodu systém, který vlastně nechci.
Ano.
Jo, to je první věc. Druhá věc je, že představ si situaci, že by fakt ty lidi nakonec tam nešli k těm volbám, teoreticky, že by tam nešel nikdo. Oni by se třeba fakt zvolili sami. Já jsem totiž na to tak strašně zvědav, že já jenom z tohoto, abychom si to aspoň jednou vyzkoušeli, jaké by to bylo v praxi. Udělejme takový vědecký experiment. Prostě nechoďme k volbám. Aspoň jednou a sledujme jen tak, co se bude dít v televizi, jak na to bude reagovat vláda, co udělají, jen tak ze zajímavosti, úplně jen tak jakože, jako pozorovatele, bez jakýchkoliv komentářů sledujme, co se v té společnosti bude odehrávat, když se budeme jenom dívat. Tohle to by byl zajímavý experiment, ale samozřejmě, že se nezrealizuje, protože to chci akorát já, protože jsem pro každý experiment. Já totiž tvrdím, že všechno by se mohlo, nebo některé věci si klidně můžeme vyzkoušet v praxi a budeme se divit, že to možná bude úplně jinak, než si většina lidí dneska myslí. Mm-hmm. Oni opravdu argumentují tím, že no jo, ale když já tam nepůjdu, tak oni se zvolí sami, anebo že vlastně můj hlas dají někomu jinému a to já nechci, tak já udělám přesně to, co vlastně chtějí. Půjdu tam jak idiot, jo.
Ano,
vůbec jsem nepochopil, že o tom to není, že ať bez ohledu na to, kdo tam bude, je, ta politika se nezmění, nemůže se, pro Boha, nemůže se změnit politika bez ohledu na to, která strana vyhraje, klidně ať se zvolí sami. Vůbec nic se tím neriskuje. Naopak.
Tak, to je třeba
je
vědět.
To tak
ano,
obrovský signál. Klidně, ale samozřejmě, že to neřeší ten problém socioekonomický. Já to beru jenom v rámci jakéhosi experimentu, že si to vyzkoušíme a bavme se tím. Pojďme
klidně,
si udělat
opravdu,
ze světa
jak říkáš,
zábavu. Normálně by si
zajímavý,
udělat ze světa zábavu.
Ano,
jo?
Bylo by zajímavý opravdu, kdyby ty lidi k tým volbám nešli a oni se zvolili sami, co by se ve skutečnosti
určitě
změnilo?
Nic horšího se nestane.
No, nemůže jenom se nic stát, samozřejmě.
Svět se může jenom zlepšit. A řeknu proč. Jenom proto, že z toho máme všichni srandu. Jenom proto ten svět bude spokojnější, protože se nám uleví a přestaneme brát vážně tento podělaný systém, který stejně jenom hrou. Jo, uvědomme si. Ale samozřejmě, že lidi tam jdou, protože oni věří a oni ho berou moc vážně. Oni berou skutečně vážně, že politika je důležitá, peníze jsou důležité, že to nelze jinak řešit, protože neznají ty věci, které my známe. My vidíme světlo na konci tunelu. Přesně dneska i já mám představu, jak tu společnost vyřešit, ale současně vím, že mě trvalo mnoho let, než jsem k tomu dospěl a tím, že jsem se tím aktivně zabýval. To znamená, že chápu, že lidé, kteří chodí denně z práce do práce a dělají obory, který se vůbec nemají čas zabývat ekonomikou, technologiemi a různými věcmi, že oni nemají ani šancu ty věci vědět, takže zůstanou žít v té ulitě, v tom tunelu a prostě nevidí, nevidí to světlo. A to je ten problém. Oni potom skutečně to berou vážně, tu politiku a všechny tyhle ty věci, které se s námi tady hrají a hrajeme je vlastně my. Oni ne, oni, že to s námi hrají, ale my všichni se toho zúčastňujeme té hry, protože jsme v té zpětnovazební smyčce, která se vzájemně podporuje. Jo? Takže jo, jako já to chápu, Pavle, všechno, co jsi řekl, všechno, co říkají lidi, všechno je to srozumitelné a pochopitelné. A jak se říká, už to nechat na nich. Prostě my dáváme informace, jak to je, jak to může být, jaké máme možnosti lidé, pokud některý zareagují dobře, OK, můžou to šířit dál, některým to bude trvat ještě, je to v pořádku, tak to je součást přírodního zákona a souvisí to s růstem vědomí, ale každý z nás to ovlivňuje. A to je důležité vědět. A bez ohledu na to, jestli se ta myšlenka uskuteční nebo ne, není to vůbec podstatné. Podstatné je, že se tím člověk musí bavit. Jo? Je to prostě zábava.
Ano. Poslouchej, jo? Teď je zajímavý opravdu pro ti, kteří zase ještě to pořád nechápou, tak je fakt, že ty říkáš, že by se nic nestalo, kdyby jsme vůbec volbám nikdo nešel.
Ne, to jsem taky neříkal, jako ne,
slova,
poslouchej.
Že
by se nic nestalo. No, nic nestalo, špatného by se nestalo.
Nic špatného
by se
nestalo. Teda nic by se nezměnilo víceméně. Jo. Je to totiž úplně stejný, jako když tam jdou všichni, nebo aspoň ta
ale
část.
Ale změnilo, já ti řeknu, co by se změnilo.
Počkej, já to jenom chci dopovědět, no, je to ten příměr, jo, protože oni pořád si lidi myslí, že k těm volbám to. Takže když tam teď chodíme, tak i když se tam zvolí kolikrát ti, který chceme, takže se, ale stejně se nikdy prakticky nic podstatného nezmění a už vůbec ne k lepšímu. Ano, stejně to vždycky je pořád stejný. Takže i teď, i potom, kdyby tam prostě k těm volbám někdo nešel, tak by se taky nic nezměnilo, protože v podstatě není možné ve stejném systému, ve stejném prostředí, aby se cokoliv změnilo. Nejdřív se musí změnit prostředí, vážení. Prostředí. A pak už nebude potřeba ani volby, ani nic podstatného.
Myšlení.
Prostředí, ano. Myšlení mění prostředí a to prostředí potom vlastně...
Možná jakoby obráceně. Prostředí namění myšlení
to
a to
je,
myšlení pak...
To je navzájem toto. Prostředí ano. Mění myšlení a myšlení mění prostředí. Jo. Ono to je úplně krásně
tak
vyvážené.
Dívej se, já tomu řeknu jednoduše. Máme takzvané přírodní prostředí, které ano. Je fyzické. A to fyzické prostředí ovlivňuje každou živou hmotu, včetně nás a včetně našeho myšlení. A protože díky tomu máme vzdělávací systém a poznáváme přírodní zákony, na základě toho jsme schopni se poučit a vyvíjet. A díky tomu změně toho prostředí, to prostředí, jak nás tlačí, tak nám mění myšlení. A to myšlení teďka začíná formovat takzvané virtuální prostředí, to my měníme, protože my jsme závislí na tom fyzickém prostředí. Ano. Přes to fyzické prostředí probíhá změna myšlení a díky té změně myšlení si nastavujeme své vlastní existenční a udržitelné mechanismy, to znamená tu naši ekonomiku, to znamená to virtuální prostředí, které nám umožní žít v souladu s tím fyzickým prostředím. Ano. To znamená, to je přesně to, ty jsi to krásně úplně z mě inspiroval k této úvaze teďka. No,
ano, přesně tak. Ono prostě to je myšlení mění prostředí a to prostředí potom zpětně...
Napřed prostředí, pak myšlení a pak virtuální prostředí.
Ano, ono to je víceméně zpětý. Jedno bez druhého nejde. Je to prostě vzájemný, já nevím, jak se tomu říká, když je to takhle vzájemný, že jedno bez druhého prostě nejde.
Samozřejmě,
že...
protože všechno to pochází z jednoho zdroje, možná když už budeme mluvit filozoficky, ale to už bychom se pouštěli do jiných témat.
A lidi pořád mají pocit, že těma volbama můžou změnit to prostředí. Protože až to prostředí může změnit myšlení, nebo to už je celkem úplně
jedno. Ne, to je chování. Způsob chování, který je neudržitelný. Chodit tak k volbám je pouze jeden z podprocesů, obrovského množství procesů, které souvisí s tržním systémem, s mutací postneolitické společnosti a s poslední fází vlastně existence této společnosti, ve které žijeme. Říkáme jim teda kapitalismus, můžeme to nazvat možná ještě nějak jinak, jak se to označuje, to není podstatné, důležité je, že to je založené na kapitálu, na penězích, na lidské práci a tak dále. A tohle to samozřejmě selhává logicky, zcela logicky a zákonitě a vůbec to nesouvisí s žádnými konspiračními teoriemi nebo úzkými skupinami, které údajně chtějí ovládnout svět, což je taky může být pravda, ale problém je v tom, že všechny tyto skupiny jsou opět výplodem procesu neboli symptomem. To znamená, že pokud chceme být efektivní a chceme skutečně tu společnost změnit, nebo nás bude bavit, samozřejmě mě taky kdysi bavili věci o UFO a o různých záhadách ještě v socialismu, když jsme tenkrát ty zprávy taky prosakovali přes nějaké časopisy a řeknu na rovinu, bylo to fascinující a bavilo mě to pak samozřejmě záhady vesmíru a podobně. To všechno je fajn, to můžeme dělat, když máme prostě plný žaludek a prostě zaplacený nájmy a mít kde bydlet a tak dále. To všechno, tím se můžeme klidně zabývat, ale napřed musíme změnit vyřešit ty základní problémy a skutečně se začít chovat zodpovědně vůči zbytku populace, která je chudá, protože v okamžiku, kdy jedna část světa je bohatá relativně a druhá část poloviny planety trpí a my se tady budeme zabývat prostě fantasmagoriemi, které mají být nástavbou v podstatě té ekonomiky. Jo. Ta ideologie jakákoliv je vždycky nástavbou, takže je potřeba napřed vyřešit základnu. A k té základně máme všechny technické a vědecké předpoklady, abychom to udělali třeba hned zítra. To není věc na rok nebo na dva roky, na 10 let technicky. Jo. Já jsem říkal, že jsme navrhli tu systému kompetenci, která v podstatě dokáže tohleto vyřešit téměř okamžitě, protože zapojí veškerou populaci do řízení společnosti nebo planety, do řešení jakéhokoliv problému. A to je to, co samozřejmě politici nebudou chtít slyšet, protože by to ohrozilo vládnoucí třídu a okamžitě by to odstavilo veškeré vlády od moci, protože tohle, jakmile předáte moc lidu pomocí technologií, pomocí procesů, na kterých se oni mohou podílet a vytvářet je, no tak vy vlastně, chápeš, Pavle, teď to je tak primitivně jednoduchý, že jsme schopni vyřešit jakýkoliv problém. Máme na to všechny nástroje, máme tady vědu, máme dokonce na to zdroje, kterými kapitalismus plýtvá. My jsme schopni tím, že spustíme proces systémové kompetence, ty problémy začít okamžitě řešit a vyřešit, protože se na tom podílí celá planeta. A respektive samozřejmě vždycky jenom pár lidí, kteří se o to zajímají a rozhodně je to větší skupina lidí než politiků, než jakékoliv firmě, kde vlastně ještě hrají roli díky penězům úzké osobní zájmy, takže tam se hraje o úplně jiné hry. To znamená otázka, ano, tam je prostě ten problém té duality, té konkurence, toho boje jeden proti druhému v rámci udržení existence firmy a zachování pracovních míst a proto bojujeme jeden s druhým, abychom vždycky vítězili a jiní prohrávali a to je ten problém, protože kdybychom se podívali na planetu jako na jednu velkou firmu, kde jsou všichni jejími zaměstnanci a všichni táhnou za jeden provaz, tak nemusíme nikomu konkurovat. No ale bohužel současná filozofie trhu stojí na myšlence, že bez konkurence není inovace. Jo? Adam Smith v té době se to zdálo logické, nicméně dneska víme, že to tak není, protože motivace lidi motivují úplně jiné věci než peníze. Peníze jsou motivačním faktorem pouze ve společnosti, která je založena na práci za příjem. A my vlastně jsme do takové společnosti zmutovali. My jsme zmutovali před těmi 10 000 lety postupně krok za krokem do společnosti, kde je vše založené na penězích, na příjmu, na existenci prostřednictvím jednoho média, které je navíc manipulováno, aby se to dalo uregulovat, navíc to nesplně zákonutné variety, protože peněžní systém má pouze jednoduchou zpětnou vazbu, když to my potřebujeme vyhodnocovat v reálných čase miliardy zpětných vazeb z každého koutu přírody, planety, zapojit do toho poznatky, názory lidí a všecko tohle to je potřeba vyhodnocovat, to se dá vyhodnocovat pouze pomocí informačních technologií a systémovou kompetencí. To je totiž jediný způsob 100% demokracie, kterou lze dneska aplikovat téměř okamžitě ze dne na den, pokud by na to byla politická vůle. Jakože nebude. Protože v tu chvíli je jasné, že končí politika, končí všecko, končí vláda bohatých. Tohleto přes tu politiku nikdo neschválí. Oni totiž pořád používají mechanismy ústava, zákony a to jsou mechanismy, kdy lidé zvažují a mají tisíce právníků na to, aby mohli provést nějaké rozhodnutí, zda je legální nebo nelegální. Jo? Navíc se snaží využít různých kliček a všechno to ale směřuje k osobním zájmům. Kdežto i kdybychom to sjednotili na nějaký globální zájem, vytvořit udržitelnou civilizaci, tak jak chceš, Pavle, v tomto molochu zákonem, které brání kde čemu a který podporuje konkurenci a který vlastně staví všechno na Adamu Smithovi, jo, a na nějakém historickém právu. V podstatě to jsou zastaralé mechanismy, které v dnešní době jsou zcela irrelevantní. A potom se někdo bude divit, že hnutí Zeitgeist je apolitické. To má jedině tento důvod. Ti lidé dodneska nepochopili, o čem to celé je. Jo? To znamená, proto vzniklo hnutí Zeitgeist, protože tady není nikdo, žádná autorita na této planetě, žádný člověk, žádné hnutí, žádná strana, nic, co by tohleto dávalo prostě vyloženě před lidi a před kolegy. Podívej se, tohleto všechno mít můžeme, protože máme na to technické prostředky, máme na to vědecké prostředky, máme strašně velký potenciál, v lidech máme všecko. A proč to nemáme? No protože máme zastaralé vzorce, které řídí naše myšlenky a které z nás dělají idioty, názorové idioty, které nás rozdělují a necháváme se prostě manipulovat zastaralým socioekonomickým systémem. To je jediný důvod. Jo? Samozřejmě můžeme to rozebírat do mnoha procesů, jako je podnikání, finanční systém a další věci, jak jsou vzájemně provázaný, propojený, ale ostimuluje celkem jasné, každý, když se zamyslí sám nad sebou, proč chodí do práce, proč podniká, co ho stimuluje k tomu, aby chodil do zaměstnání, které ho nebaví, co ho stimuluje k tomu, aby se osvobodil od zaměstnání a začal se živit jiným způsobem, ne zrovna tím, kterým bych chtěl, ale prostě tím, který vynáší peníze. Jo. Jak, kde je ten stimul? Tohle to je udržitelnost? Tohle to je o udržitelnosti? Tohle to je o komplexní zpětné vazbě? Tohle to je skutečně o tom, co bychom měli dělat? My jsme stimulováni k antiekonomické činnosti. Každý z nás na této planetě je do jisté míry odpovědný za to, co se děje ve světě. Jenom tím, že se účastní samotné tržní ekonomiky. Jenom tím, že chodí do zaměstnání a dělá tu práci, která nedává smysl. Jenom tím, že podniká v oboru, který možná ho baví, ale možná kdyby si položil otázku, proč ho to vlastně baví, no protože vydělává peníze, anebo co kdyby to bylo obráceně, co kdyby byl tak zabezpečený, že by ty peníze vůbec nepotřeboval. Otázka zní, jestli by tu činnost ještě stále vykonával, tu, kterou dělá. Kolik procent lidí tohle to může říct, že by dělalo prostě přesně tu činnost, kterou dělá momentálně nyní za peníze, kdyby peníze nepotřeboval. Jestli skutečně ta činnost ho baví, anebo si jenom vytvořil iluzi té zábavy, jenom proto, že mu to vydělává peníze a právě jeho baví ten výdělek, ten samotný výdělek ho baví, nikoliv ta práce. Ta práce ho baví pouze zástupně. Jenom, že si vytvořil v mozku iluzi a přesvědčil sám sebe, no co má teda dělat? Je to nejlepší způsob, jak vydělat hodně peněz za málo práce a proto podnikám a dělám manažera, dělám v bance, dělám účetnictví, dělám školení pro firmy, dělám tohle, to jsou všechno neproduktivní činnosti, které tady nemají dneska co dělat.
Ano, je to tak. No.
Ale já říkám, já nejsem autoritou, je to experiment a je to součást procesu evoluce a probouzení vědomí, takže já to dneska můžu říct na plnou hubu, protože se tím zabývám mnoho let a je mi to jedno. Navíc nejsem politik a tím pádem si můžu dovolit mluvit otevřeně. U hnutí Zeitgeist máme velkou výhodu proti všem ostatním subjektům a institucím, že si můžeme dovolit mluvit pravdu. Ostatní instituce si to dovolit nemůžou, politici si to nemůžou dovolit. I kdyby si mysleli, že mluví pravdu, respektive oni nelžou, jo, protože je rozdíl mezi lží a nepravdou. Nepravda je prostě nepravda. A člověk může říkat nepravdu, aniž by si uvědomil, že mluví nepravdu, on to říká s vírou a upřímně, že to tak je. Takže nelže. Lidem nelže, protože on neví, že on nemá tolik znalostí a vědomí a povědomí, že vlastně mluví nesmysly. On prostě říká, co si myslí, říká svůj názor. Ano? Ale to neznamená, že ten názor je pravdivý. Jo? Když to lež je něco, co je vědomého, co je už, když už je člověk přinucen lhát okolnostmi, to se taky děje ve společnosti a dostává se to opravdu tím pravidelným používáním a lhaním a obzvláště v politice se to dostává dokonce do kódu, kdy už člověk si neuvědomuje, že lže. Jo? Takže jestli bude kdokoliv poslouchat politické projevy předvolební a podobně, tak skutečně je potřeba si dávat velký pozor, co ty lidé říkají, jak to říkají, proč to říkají a co je stimuluje. Proč, a to se dá dneska poznat, kdo třeba má praxi v podnikání a kdo hodně se stýkal s lidmi, tak se naučil číst v lidech. Dneska není problém číst v komkoliv, kdo má tyhle ty zkušenosti z praxe. Takže lidé prostě dokážou prohlédnout mnoho nesmyslů, které jsou sděleny. Tak sdělovací prostředky, tam je to trošku jiná kategorie, protože ti redaktoři jsou opravdu, jak se říká, herci, no, vycvičení a navíc tomu mnohdy věřit, protože jinak by tu práci nemohli dělat a navíc jsou dobře placení, to znamená, musíme si uvědomit, že tam pravdu určitě není potřeba hledat v televizích a podobně. Tam, kde jsou peníze a kde jakákoliv odměna, nehledejte pravdu. A to se týká jak u doktorů, u nemocnic, u farmaceutických společností, u všech možných, tam, kde tečou peníze velké, vůbec ne, tam pravdu nehledat. Tam, kde jsou menší peníze, tam je potřeba hodně přemítat a pochybovat a zpochybňovat to. A upřímnost se dá najít pouze tam, kde nejsou peníze. Ovšem musíte zase prověřit, jestli tam ty peníze skutečně nejsou, jestli ten člověk není, či musíte pátrat po motivaci. Ale tady je třeba vidět, jak je velmi složité hledat pravdu v monetárním systému, v tržním systému, jak říkal Jacques Fresco, že v tržním systému nelze nikomu věřit. Nelze. Protože ty stimuly tam jsou prostě viditelné. Jo? Pouze možná v rodině, dobře, rodinní členové a tak dále, tam máte vazby jiné. Tam, pokud nejsou ty rodiny tak zvrácené, že všechno si platí vzájemně a používají peníze, tak to opravdu snad ne. Takže věřím, že rodina je komunita, která funguje ještě relativně čistě. Ale co se týká ostatních subjektů, a ještě přátelé, dejme tomu, jo, taková širší komunita, který můžete věřit, a těch je taky velmi málo. Takže potom jsou většinou obchodní vztahy. Jo, to už je špatně. Ta společnost je prostě zdegenerovaná. A tady v této poslední fázi té mutace postneolitické společnosti vlastně všechny ty symptomy nebo ty skryté vady, které už byly na začátku, tak jsou tak viditelné. Je to něco jako karikatura. Je ta mutace vytvořila karikaturu té společnosti díky samozřejmě průmyslové revoluci a rozvoji technologií, kdy se vlastně to muselo vynést na povrch a projevit. A dneska to vidí čím dál více lidí a máme vědu, která ukazuje statistiky a trendy. Všechno to dává smysl, všechny ty předpovědi se skutečně naplňují a dokonce ještě předčí mnohdy ty vědecké předpovědi, které se snaží být raději konzervativní, protože aby se jim to náhodou nepovedlo a pak by získali nedůvěru veřejnosti, takže raději budou konzervativní a budou ty trendy uvádět jakoby méně nebezpečné. Nicméně dneska vidíme, že spousta trend se překonala, jo? Překonala očekávání. No takže já nevím, co říct, prostě podstata věci je ta, že buď se chceme bavit, sledovat seriály a sledovat různé pořady, například o tom, kde nemůžu najít ten pevný bod, o co si můžu ověřit, nebo o co se můžu opřít. A budeme mít společnost takovou konzumní, to znamená konzumní ve všech oblastech, jak materialismu, tak vlastně potom virtuální, to znamená, budeme na počítačích, na sociálních sítích a hrát hry a všechno možné. Jak se říká, přemístíme se do té virtuální reality, abychom nemuseli zažívat ty problémy toho současného světa. Ale nakonec nás to stejně pohltí, protože pokud ty problémy nebudeme řešit, tak nás to dostane. Prostě budou na chybě zdroje. Takže ideálně toto je ta neefektivní cesta. To znamená nechávat se unášet, v klidu se posadit do křesla, sledovat, jak ta civilizace a kultura upadá, bavit se věcma, které nejsou relevantní, včetně politiky. Anebo druhá možnost, ta efektivní cesta je zaměřit se jádro procesu, na jádro, kde vznikají symptomy, to znamená příčinu, kořen socioekonomické orientace. Proč to se, že je to systém, který generuje tyhle ty problémy. A my všichni jsme toho součástí, jsme součástí toho generátoru, že bez nás by to samozřejmě nefungovalo. To funguje na úrovni ega, že jo. Součástí vlastně, kdy se to sečte. Každý z nás vlastně vykonává jakési činnosti denodenně, které souvisí většinou s penězi, to znamená s přežitím, výdělkem a tak dál. A díky těmto činnostem vlastně my si vlastně ani neuvědomujeme. Mnoho lidí si může myslet, že koná dobro, takzvané. To znamená, že chodí do práce, má z toho dokonce i dobrý pocit, že odvedlo nějakou práci, která mu dává smysl a bla, 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 na základě úrovně svého vědomí. A teď si řekne, no, tak dneska prostě mám splněno, mám peníze, mám všecko, jo, a tak dále. Ale problém je, že on nedokáže rozlišit důsledky svého jednání, svého konání v širším kontextu, protože on nebyl, člověk nebyl učen, nebyl tím směrem vychován. To znamená, o teorii systému nic neví, o příčině a následku něco slyšel, o tom, že vlastně konání jakéhokoliv člověka nebo že cokoliv vykonám, tak to má vliv na další procesy, další lidi, další procesy, které se z toho odvíjí. Takže vlastně suma sumarum, kdy se sečtou všechny ty chování jednotlivců, kteří takzvaně dělají to dobro, to znamená dělají poctivě, chovají se legálně, nejsou to zločinci, poctivě chodí do práce, jo, chovají se slušně k lidem kolem a tak dále. Jsou to opravdu vzory, tak přesto všechno musím říct, že všichni tito lidé se účastní tržní ekonomiky, ať chtějí nebo nechtějí, podle pravidel, které jsou nastaveny v tomto systému a nechtěně páchají celosvětovou genocidu, nebo respektive oni ne sami, ale přispívají nechtěně, aniž si to vůbec uvědomují, k celosvětové genocidě.
Jak? Dneska jenom počkej, Petře, no, to je v celku jasný každému, ovšem každej, a čím slušnější jakoby člověk to bude poslouchat, tak bude říkat, no co to tady kecá, já opravdu dělám všechno poctivě, tak jak to je, co bych měl teda dělat? Co by měl teda dělat takový člověk, aby se na to nepodílel?
Říct, já jsem to nemyslel ve smyslu, že někoho obvinuju nebo to. Já jsem to bral
dobře.
Jako
co by měli jako teda lidi dělat? Já vím, že to tak je.
Ne, to je právě to, co já nikomu říct nemůžu. To je prostě tajné. Když to řeknu s nadsázkou. Já říkám, ne, to je tajné, protože to je tak tajné, že ti to říct prostě nemůžu. Jo, to je přísně tajné. To je informace, kterou já ti dát nemůžu.
Teď každý řekne,
dělat,
no, to jsem si mohl myslet. Samozřejmě, že to neví, ale kecají.
No já totiž nevím. To má pravdu. Protože já totiž nevím, co on přesně konkrétně má dělat, protože já nejsem on a já nemám zmapovaný dokonale jeho osobu, jeho procesy, jeho historii, jeho karmu nebo Bůh ví co, a prostě všechny, já vůbec neznám jeho identitu. Ať se projevuje v této společnosti jakkoliv, takzvaný růst osobnosti, to znamená, můžu vidět jeho ego, nebo můžu vidět jenom určitý projev jeho ega, ale o jeho osobnosti
dobře,
a jeho
skutečné to jinak, sebe znáš. Chováš se taky tak slušně, poctivě, jdeš ten systémem, nebo se chováš jinak, aby si jako se nepodílel na tom?
To jsem právě chtěl vysvětlit.
Tak, povídej, jak se chováš
přesně,
ty.
Přesně dobrá otázka. Ne, jak se chovám já, o tom to není. Já se chovám přesně podle úrovně svého vědomí, protože jinak se chovat nemůžu. A stejně tak ten
jak
člověk, který
teda
chodí...
teď se chováš, když ale, to vezmeme, abychom to zkrátili.
Poslouchej, ne, to je zavádějící otázka.
Dobře.
To je velmi zavádějící. protože já nechci nikomu dávat návod, jak se má chovat, to ani není
možné. Ne, řekni teď, jak se chováš ty v dobrém úmyslu, že nejsi strujcem, nebo že nejsi strujcem, že prostě nepodporuješ tento systém, ano? No, jak se chováš teda
ty? Já to můžu říct, ale nebudu to říkat teďka v tuhletu chvíli, já to řeknu za chvilku, aby to nevyznělo v tom kontextu, že je to doporučení pro ostatní. Pozor. Zdůrazňuji to tak, že prostě říká se práce na sobě je, že každý člověk je svým způsobem individuum, má jakési svoje specifické vlastnosti, když všichni jsme, jak se říká, z jednoho těsta, ale lišíme se tou svou jedinečností, že máme určitý talent na něco a některé věci nás baví, některé nás nebaví. To, co dělám já, by určitě nedělal nikdo jiný, protože on je originál. To znamená, že příroda tou rozmanitostí zajistila, že každý z nás je vždycky a bude vždycky jiný, a proto je potřeba osobního přístupu k hledání sebe sama, k poznání sebe sama. To znamená, to nemůžu udělat já za nikoho. Já můžu poznávat sám sebe. Vím, že určité věci, ta cesta k tomu je u každého člověka trošku jiná, ale ten výsledek k tomu poznání, tam je, to je ta pravda, to znamená, k tomu se blížíme všichni, akorát, že každý jsme, jak se říká, na jiné té čáře a jdeme jinou cestou. To znamená, že něco jako návod říct, no podívej se, chovej se tak a tak a budeme mít takovou společnost, je nesmysl, protože já bych popřel vlastně to, co tady teď říkám. Já bych vlastně popřel tu rozmanitost. Já nechci společnost, která bude univerzální, která bude mít klony, to ani není možné, to příroda prostě nesnáší. Jo, příroda nikdy nedělá klony. Jo, příroda je tak rozmanitá, že po každé je to něco úplně nového. Takže nikdy nevznikne přesně totožný jedinec, přesně totožný, ani dvojčata nejsou stejná. Že jo? To znamená, musíme si uvědomit to, že rozmanitost je základ stabilní životaschopné společnosti, ale a cesta k poznání je prostě jedinečná. Jo? Takže já můžu říct teď za sebe, já třeba z nějakého důvodu můžu popsat jakoby svoji historii, jak jsem se dostal například hnutí, co mě motivovalo, ale stejně to nebude zcela pravdivé, protože slovy a větami nejenom, že nelze popsat přesně, co se dělo, co jsem zažil, ale současně na to ani není dostatek času, abych to vůbec popsal, protože to bych potřeboval nekonečně mnoho času a nekonečně dokonalý jazyk, který by to bylo schopno popsat, to znamená něco jako telepatie, možná, nevím. Ale ideálním způsobem, kdyby ten můj život prožil přesně krok za krokem někdo jiný, byl prostě v mý kůži, potom by pochopil, proč dělám to, co dělám. A stejně tak já, když bych chtěl mluvit za někoho jiného, musel bych přesně být v jeho kůži, což samozřejmě není důvod, není potřeba. Jo, takže dívej, existují určité doporučení, které lidé můžou dělat, když třeba se zeptají. Musí ale položit otázku. Pokud nepoloží otázku, nemá smysl odpovídat na nepoloženou otázku. Pokud někdo by položil otázku, dobře, občas takový lidé se
otázku.
Najdou.
Pokládám otázku. Ano. Pokládám otázku.
Co mám dělat? No tak co děláš ty?
Pokládám otázku, jak se chováš v současné době ty, aby si nepodporoval systém, který nechceš. Jak se chováš? Co děláš?
Nízká spotřeba. První bodem. Nízká spotřeba.
To znamená, že se nezaměřuješ jako všichni na zisk jako něčeho, ale naopak vyvažuješ tu potřebu těch peněz.
Ani to nevyvažuju, já to vlastně nemusím vyvažovat, protože já jsem nikdy neměl povahu.
Já bych to vysvětlil tak nějak
současnýma slovama. Teď mluvím já, nebo ty mluvíš za mě, nebo mám mluvit
ne,
já?
Ne, chci, aby to bylo porozuměli lidé, jo? Takže snažím mluvit současnou řečí. Čili zaměřím se spíš na to, abych ušetřil na straně výdajové, než abych zvýšené výdaje, které tady jsou, nebo zvýšené výdaje, které neustále vznikají, abych kompenzoval zvýšením zisků, ano, pro sebe. Takže kompenzuju to na straně výdajové, než na straně jaksi příjmové. Ano,
je to tak? Zase tržní uvažování.
Ano, je to tržní uvažování, ale jestli by se to nenechalo tak trochu naroubovat na to, co děláš. Je to tržní uvažování. Jinak lidé v současné době tomu nerozumí. Ano, tak když budeš mluvit ty, tak tě nebudou rozumět.
Právě, že bych to posunul trošku na rovinu, protože tak... by to nebyla pravda, to, co jsi řekl.
Dobře, tak to řekni svými slovy teď, jestli tě porozumí.
Já se pokusím tu pravdu nějak říct, ale když samozřejmě je to velmi, velmi obtížné. Mm-hmm. Ale já bych to řekl takhle. Je to každého věc, ale u mě to zrálo postupně, že jo. Když člověk podnikal, tak měl hodně výdajů, jak na státu, tak na autě, benzínu a tak dál. Krize 2008 samozřejmě zamávala z mnoha penězí, z mnoha existencemi a já v té době dělal finance. Nicméně musím říct, že když to bylo drsné, tak ta zkušenost toho je k nezaplacení, takže se na to dívám pozitivně v tom smyslu, že každá taková věc člověku něco dá, ale samozřejmě hnutí Zeitgeist a tak dál, to přišlo o něco dřív a samozřejmě 11. září ovlivnil lidi taky hodně, to znamená, že a navíc já mám ještě předpoklady určité, spíš technické, to znamená, já se na ty věci, bez ohledu na to teda, že jsem měl vymitý mozek, jo, protože když člověk podniká a uvěří svým způsobem kapitalistickým iluzím, tak nemůže to dělat bez vymitého mozku, to prostě nejde v okamžiku, totiž když si tyhle ty věci plně uvědomí, tak tuhle tu práci prostě dělat nemůže, i kdyby za to vydělával, kolik chce peněz. Nicméně to bylo u mě to bylo spíš takové přežívání, příjmy, výdaje, žádný velký zisky, nic. No a nakonec i ty úspory, co člověk měl, tak o ně jakoby částečně přišel. No a potom vlastně, jak přicházely hlavně tyto myšlenky a společnost se začala víceméně probouzet, bylo to teda cítit na každém kroku a na tom internetu, když lidé sdíleli právě ty videa, všechny ty věci, tak tohle to hodně pomohlo. Díky za to, že máme internet a že můžeme sdílet poznatky, všechno to jde rychlejším tempem. Díky tomu jsme se možná dostali do té exponenciální křivky toho vědomí. Takže souvisí to teda opět s tou technologií, je to prostě ta informační revoluce. No a tohle to hodně přispělo. Takže tam hrálo opravdu roli hodně věcí, kdy člověk začal přemítat, i když už jsem tušil, i když jsem podnikal, už jsem si kladl otázky, jak dlouho takhle ještě může jít. Dává to nějaký smysl, teď co vlastně tady všichni děláme. Já nemám volný čas, kdy vlastně si ten volný čas můžu dopřát, jo? Prostě to jsou prostě otázky, které tě, Pavle, už napadaly, i když člověk ještě podnikal a ještě nebyla třeba ani krize, jo? Ještě nepřišlo, ještě to bylo někdy před rokem 2008. To znamená, a poté se to samozřejmě stalo, to znamená, že to vědomí nebylo, měl jsem více informací, ale oproti tomu, co mám dnes, to se nedá samozřejmě srovnat, jak se to celé urychlilo. Takže ten proces tím, že za A odejdete z podnikání.
Jak jsi k těm informacím došel?
No internet. Jedině internet. Dobře. Já nemám kamarády, kteří by mě ovlivňovali. Je Peter Joseph, Jacques Fresco a díky internetu. Jo? To znamená, že lidi se ovlivňují přes internet, ale to neznamená, že u toho zůstane. Tak máte přátelé, nebo spíš známe přátelé, se kterými se setkáváš, ale ti lidé nejsou naladěni na tuto vlnu do dneška. Ti lidé jsou dobří, výborní, všecko, ale o těchto tématech se s něma nebavím, takže je potřeba tolerovat, je potřeba to brát, že oni prostě stýkáme se za jiným účelem a tady vlastně do rádia mluvíme jiné věci a virtuálně se setkáváme s lidmi v republice i třeba s novými zájemci, kteří mají zájem si popovídat a ti jsou z různých konců, takže my nemáme tady třeba šanci se osobně moc setkat často, takže proto ty virtuální konference jsou skvělé a díky tomu internetu vlastně máme teďka ty možnosti ovlivnit ten chod dějin velmi rychle všichni. To znamená, tohle to je ale moje cesta, neznamená to, že jiný člověk nemají neskušenosti, třeba se stýká s lidmi a buduje vztahy, buduje tady ty informace prostě přímo fyzicky, což je úplně ideální, ale samozřejmě z našeho pohledu je to efektivní takhle zatím. Sdílení informací. No, a co se týče peněz, ano. To je velmi snadné. Uleví se každému, kdo odejde z podnikání, ze zaměstnání. Musí se nějakým způsobem zajistit, aspoň minimálně. A na to, aby se zajistil, potřebuje se zbavit především výdajů. Dát auto pryč, přestat platit platby, které nejsou nutné. Ideální stav,
dluhy, nemít dluhy.
Ano, přesně tak, to jsem chtěl právě říct. Ideální stav je, když nemá dluhy, protože pokud má dluhy, doporučuji rychle, co nejrychleji se jich zbavit, nepřemýšlet o zisku nebo ztrátě, pokud má možnost zbavit se toho, protože čas, který tím člověk zabije těmi splátkami, ten už tomu člověku nikdo nevrátí. To stresování se neustále, prostě řešení problémů v současné ekonomice, jako to je to největší bohatství, co vlastně máme. Ten čas a jak ho efektivně využít, to znamená dělat to, co člověka, a neříkám přímo baví, to by bylo ideální, kdyby lidé mohli dělat vždycky všechno, co je baví, ale snažit se k tomu aspoň přiblížit a snažit se, když už úplně ne přesně to, co ho baví, tak dělat aspoň věci, které mu dávají smysl a které jsou udržitelné nebo vedou k té udržitelnosti. Ať už se týká třeba těchto vzdělávacích procesů anebo něčeho jiného, o kterých si člověk myslí, že mu dávají energii. To znamená, to je podstata těch hodnot, to znamená, to je to bohatství, které bohužel si lidé nechají brát těmi penězi. Jo? Bez ohledu na to, kdo má jaký majetek, je to jenom hra, je to honba a čím více mám, tím víc chci a je to hra. Opravdu sledují to na lidé, kteří z mé blízkosti někoho třeba teďka chytne Bitcoin, tak začne investovat na akciovém trhu ohledně Bitcoinu a já mu nevysvětlím do dneška, protože on nedospěl prostě k tomu poznání, že ten proces je irrelevantní. Jo? A jako ani dokonce nemám na to právo, ani chuť a dokonce já bych to řekl, bylo by to ode mě hloupost, kdybych to dělal, protože si myslím, že lidé si musí vyzkoušet to, co si myslí, že si musí vyzkoušet. Proto mluvím o té individuální cestě. Proto nemůžu dát nikomu univerzální návrh, jak se má chovat, protože je to velmi individuální, ale co se týče snížení spotřeby, do jaké míry si to kdo sníží, to je taky individuální, ale ne násilně. Já si myslím, že by to měl být zcela přirozený proces. Něco jako, že si nedělám násilí. No prostě začnu o tom přemýšlet, začnu se zabývat více vzděláním, méně konzumem a ono to přijde tak nějak samo. Prostě ta motivace, tam musí být ta motivace, že lidem dává více třeba vzdělání, než nákup nového spotřebního produktu. Že dokonce mu dělá radost, když dokáže, neříkám přímo ušetřit, to možná zní hloupě, ale dokáže si třeba spravovat ty věci doma tak, aby mu vydrželi a aby je nemusel obnovovat, například. Jo, to znamená, já nevím, teď se nechci zase dotýkat každého, ale lidi, co jsou šikovní a dokážou si spoustu věcí opravit, tak je to pořád lepší cesta. Zaprvé ušetří peníze a současně se odpojují od cyklické spotřeby, nebo respektive snižují HDP, i když samozřejmě nepatrně, nicméně, jak se říká, každý z nás je tím příspěvkem, takže každý z nás, když začne u sebe, tak dohromady tvoříme celosvětovou ekonomiku. Takže tyhle ty informace a zkušenosti jsou potom, lze je předávat od člověka k člověku a lidé si v tom můžou najít inspiraci a můžou například i zvolit i tuto cestu, jo. Snižování spotřeby nás čeká tak jako tak, ale je to jenom otázka času a otázka peněz. Momentálně otázka přežití a splatnosti úvěru, ale vidíme, že z této nekonečné matematické smyčky není úniku. Když si lidé budou vymítat ďábla čertem nebo čerta ďáblem tím, že si vezmou nový úvěr, aby splatili ten stávající, možná se to týká nějakého refinancování, když se jim sníží úroky a prodlouží doba splatnosti, to by se ještě dalo pochopit, ale aby si úvěry brali jenom kvůli konzumu. Jo? Jo, kvůli k tomu, že chtějí nové auto, nebo že si chtějí koupit nový dům. Pokud mají kde bydlet, pokud neřeší naprosto nějakou tu otázku. A tady bych taky opět zabruslil i do té politiky, že pokud by politika to myslela s lidmi dobře, politici, tak by se zaměřili na sociální témata více, protože bez toho to prostě nejde. Ty kompenzace budou stejně dříve nebo později muset nastavit, ale oni čekají asi, co řekne Amerika, co řekne vyspělejší svět, protože my jsme malá zemička, která přece nemůže jít příkladem ostatnímu světu, protože by jsme byli velmi rychle zašlapáni. A já tvrdím, že ano, že můžu. Že můžu jít příkladem. I jako Česká republika můžeme být první na světě, kteří zavedou systémovou kompetenci. I když se to nebude nikomu líbit z okolních států. Nikomu. Ani Evropské unii, ani Američanům, nikomu, protože by to by bylo, to je konec. Možná by nám to ani nedovolili, já nevím. Ale pokud si to prosadí kritická masa, no tak by to mohli zarazit jenom nějakým napadením. Protože
Petře,
nebo, jo?
Je 8:15, na 9, pardon, či máme čtvrt hodiny na to. Prosím tě, celým tím pořadem se tady vine systémová kompetence. A vlastně lidi, kteří o tom přemýšlí a poslouchají ten pořad, tak možná vůbec neví, o co jde. Nemohl by si v té poslední části...
Já to můžu naznačit velmi rychle.
Naznač stručně, velmi... Vyhraď si na to těch posledních 10 minut a zkus to nějak naznačit, o co jde.
Musím být velmi stručný, ale potom pro doplnění informací doporučuji, aby se lidé podívali na naše stránky zeitgeistmovement.cz a tam přímo najdou podrobný dokument o systémové kompetenci. Jmenuje se to systémová kompetence, to nelze přehlédnout. A doporučuji, má to málem 4, maximálně 5 stránek, tak nějak je to tam vysvětleno. Je to koncept, takže je to velmi srozumitelné a univerzální, aplikovatelné kdekoliv. To znamená, tenhle ten princip se dá aplikovat od jednotlivce přes rodinu, komunitu, spolek, já nevím, město, obec, město, kraj, region, stát, Evropu nebo celý kontinent, potažmo celý svět. To znamená, je to naprosto univerzální koncept přímé 100% demokracie, jakým způsobem vyřešit jakýkoliv problém ve společnosti v reálném čase a paralelně. Takže ten proces sestává ze 3 nebo 4, ale hlavních 3 hlavních podprocesů. Prvním podprocesem je takzvaná definice problému. Samozřejmě ještě možná připomenu, že to probíhá všechno vlastně na bázi počítačů, že to vlastně je spuštěno na nějakém serveru nebo na více serverech, to už je jedno. Má to nějakou databázi a dneska to lidem je celkem jasné, že každý má mobil, každý má počítač téměř a i kdo nemá, tak samozřejmě může přesto využít nějaký počítač nebo mobil, aby se toho zúčastnil, takže tohleto je pro všechny lidi. Jo, to je důležité upozornit, že všichni lidé se můžou bez rozdílu věku, bez rozdílu vzdělání, bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, zúčastnit přímé demokracie. O tom to celé je, to znamená, žádná skupina se tady nechystá, nebuduje, tajná. Jo? Takže prvním procesem, kterou se můžou a zúčastní pravděpodobně, a teoreticky se toho skutečně můžou zúčastnit všichni, protože to nevyžaduje žádné znalosti. Stačí, když umí napsat text, jo, ten člověk, a umí rozeznat nějaký problém ve společnosti, ať už je malý nebo větší. Teď mluvím zcela obecně, to může být jakýkoliv malinký problém týkající se nějakého problému v okolí, například s odpadem nebo vyřešení cesty, nebo já nevím, opravdu těch problémů je nekonečně mnoho. A prostě nejsem spokojený s něčím, co se děje, no tak to zadefinuji jako problém do databáze. Na to je nějaký formulář, který samozřejmě můžeme nachystat a ten problém bude přesně definován, specifikován. No a tím je vlastně zadání. To je zadání, to je něco jako úloha ve škole, prostě kde existuje zadání pro studenta, vypočítej, já nevím, rychlost vlaku a tak dál. Prostě zadání, konkrétně chci něco vyřešit. To je konstruktivní přístup. Ne kritika, že tam něco nefunguje, ale říkat, ano, tam něco nefunguje a já přesně popíšu, co tam nefunguje, proč to, jo, co tam prostě vidím, co dokážu odhadnout, dokonce k tomu získám i návod, jak to vyplnit a tento problém zadám do databáze. No a tím je to je vlastně celé. No a takhle k tomu problému, v tomu prvnímu procesu může přistoupit dokoliv. Každý člověk prostě vidí ve svém okolí problém, nebo má problém dokonce i na státní úrovni, vidí problém v politice, vidí problém v ekonomice. To jsou všechno problémy, které jsou menší nebo větší. A tyto problémy lze definovat. No a pak přijde druhá fáze, druhý proces, který je spuštěn automaticky k každému problému. A tam se začnou objevovat návrhy lidí, jak ten problém vyřešit. A to teď už začíná opravdu ten konstruktivní přístup. Návrh znamená, když je to malý problém, asi to bude jednoduché, ale když to bude třeba větší problém, který vyžaduje nějakou technickou znalost, technické řešení, to znamená i znalosti, studium a tak dál, tak tam už se jedná jak o jakousi projektovou dokumentaci, můžeme to tak nazvat, nebo projekt, který přesně popisuje krok za krokem, jak ten konkrétní problém vyřešit. Jo, to znamená, tohle to umíme taky. To umí každý vysokoškolák napsat diplomovou práci, to umí každý bakalář, to umí každý středoškolák. Prostě najít řešení nějakého problému, který si vybere, o který se zajímá, že ho chce vyřešit, který ho baví. A ten prostě vyřeší tím, že si nastuduje problematiku, když to nezná, nemusí to být zrovna inženýr, pokud je a má ty znalosti super, když ne, no tak neznamená to, že člověk, který nemá vzdělání, že se toho nemůže zúčastnit, pokud předloží kvalitní projektovou dokumentaci a prezentaci pro veřejnost. No a pokud tohle, teď si představ, Pavle, že ke každému problému, který je definován v databázi, se vytvoří x takových různých projektových dokumentací od x subjektů, kteří by ten problém chtěli řešit. Tak potom vznikne třetí proces, který začíná vybírat mezi těmi projektovými nabídkami, mezi těmi řešeními, který z nich je to nejlepší. A ten proces hlasování, to už je proces veřejný skutečně pro každého, protože každý člověk dokáže posoudit, které z těch nabízených řešení, které jsou předloženy veřejnosti jako řešení daného problému, je nejlepší v dané době, v daném čase, v daném místě. Protože hlasování se většinou zúčastňují i lidé, kteří se o ty problémy zajímají a kteří chtějí přispět svým hlasem. A víme, jak je to na internetu, na YouTube, nebo když se lajkují různé články, tak je tam like a dislike. Tak ti lidé dokážou jednoduchým, primitivním, obyčejným hlasováním: ano, líbí se mi tento projekt, tomu dávám hlas. Tento projekt se mi třeba nelíbí, dám dislike. Jo? Mm-hmm. A teď samozřejmě v tom hromadném obrovském hlasování, samozřejmě to záleží na tom, jak velký problém to je. Menších problémů se zúčastní třeba v rámci komunálních záležitostí nebo obce, se zúčastní třeba jenom místní obyvatelé, to taky není problém a lidé si to tam vyřeší a nepotřebují hlasování celé planety, ale když se týká třeba problému stavby dálnice nebo problému ekonomiky nebo chudoby, jak vyřešit například chudobu, jak se zbavit, jak vytvořit více bytů levných, bezdomovectví, jak vyřešit finanční systém a tak dále, tak to už jsou věci, které se týkají prakticky všech občanů. Takže dokážu si představit, že pokud se předloží projektové nabídky, jak vlastně tyto věci řešit, tak že se toho zúčastní poměrně více lidí, protože všichni o tom budou informováni a dokážou vybrat vždycky ten nejlepší projekt v dané době a v daném čase z těch dobrých. To znamená, v čem je vlastně zakopaný pes, nebo to jádro toho, té geniality v podstatě, když to řeknu takhle. To je v tom, že ty projekty, které řeší dané problémy, jsou odborné. A jejich odbornost, jejich míra odbornosti je mnohem vyšší než odbornost současných projektů, které schvalují politici. Proč o tom takhle mluvím? No protože víme, jak se dneska schvalují různé projekty a různé věci, které mají údajně věci řešit a stejně neřeší. To znamená, že jsou naprosto nekompetentní a navíc se tam sledují opravdu úzké sobecké finanční zájmy a je tam korupce a lobby a podobně. To znamená, tam se hraje pouze na svém pískovišti proti lidem. Takže už jenom z tohoto jednoduchého pohledu přímá kontrola veřejnosti nad veškerými procesy je jednoznačně prostě bezkonkurenční. Takže proto vlastně lidé nakonec budou rozhodovat, nikoli v politici, ale lidé budou rozhodovat, který z těch odborných projektů zvítězí v té soutěži, ať už v jednom kole nebo v několika kolech, to teď nechci rozebírat, ve kterém případě se použije jedno kolo a ve kterých případech by bylo použito více kol. Ale to k tomu se dá taky najít vzorec. Nicméně je to proces. Takže tři procesy. Definice problému, předložení projektových nabídek k danému problému a hlasování veřejnosti, třetí proces. Jo? To znamená, jenom na těchto třech procesech stojí udržitelná společnost, a která směřuje k ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích a směřuje přesně k takové ekonomice, kterou si ty lidé sami zvolí tím procesem systémové kompetence, neboli, když to řeknu ještě jinak srozumitelně, hnutí Zeitgeist tady není od toho, aby předkládalo vizi nějakého modelu společnosti, o kterým si hnutí nebo jeho členové myslí, že je udržitelný a že je životaschopný. Protože o tom nedokáže rozhodnout ani hnutí Zeitgeist, ani žádná politická strana, ani žádná vláda na planetě, ani žádná jiná autorita, ale o tom, jaká ta společnost bude, můžou rozhodnout pouze lidé, jenom protože ta moudrost je pouze v tom davu, v tom hlasování většího množství lidí, to znamená v té statistice. To je dneska vyzkoušené a je to přírodní zákon. Takže když to ještě zhrnu, je to absolutně primitivní, jednoduchý a stoprocentně demokratický proces, kde všichni lidé se mohou nebo nemusí zúčastnit čehokoliv, jakéhokoliv procesu nebo řešení problému, který v té společnosti se objeví. No a ta zpětná vazba přichází z té přírody, protože lidé se přirozeně začnou zapojovat do problematiky, do řešení problému v okamžiku, kdy tu osobu ten problém začne pálit. To znamená, je to receptor, je to něco jako sonda a tady to vlastně začíná splňovat zákonutné variety. To je vlastně o tom, o čem jsme dneska už mluvili, že ta společnost, aby fungovala životaschopně dlouhodobě a udržitelně a aby byla dynamicky a v reálném čase přizpůsobitelná, tak je nutné tento zákon respektovat a to se dá respektovat pouze systémovou kompetencí. Jo? To znamená ještě jednou. Systémová kompetence je proces, který je velmi primitivní, jednoduchý a dá se okamžitě zavést třeba ze dne na den, dá se velmi rychle naprogramovat, protože na to máme všechny prostředky. Problém je v tom, že to nikdo nebude chtít schválit, že současný systém tomu brání. Máme zákony, máme filozofie, jako je smysl, na kterém je postaven současný tržní systém. Je to obrovský kolos, který je prolobovaný různými zájmovými skupinami a mocenskými strukturami. Tento systém sám o sobě nikdy tohle to nepovolí, protože ten systém se vyvíjí a zmutoval do té fáze té zastupitelské demokracie a zastupitelská demokracie není skutečnou demokracií, ale představuje takzvaný firewall, který je vlastně postaven, to jsou ti politici a vlády, světové vlády, které jsou přesně postaveny nebo mezi stínovou vládu, která není vidět, a mezi voliče, kteří bohužel naivně a slepě neustále chodí k volbám a volí ty loutky, ty zastupitele, kteří představují ten firewall a který vlastně vytváří přesně ty zákony, které mají lidi odpojit od toho přímého řízení. To znamená, že proto my jako hnutí tvrdíme, že klasickým politickým prostředí se nelze provést zásadní změnu. Tu zásadní změnu musí provést sjednocená kritická masa, která prostě tu politiku odstaví. Ne, že by musela proti ním bojovat, ale ona to prostě bude ignorovat a například, ať už se to provede nějakým masovým zhromážděním v daném státě nebo na planetě, to už teďka neřeším, jak ten proces proběhne, ale nakonec to proběhne bez jediného výstřelu, protože v okamžiku, kdy ta kritická masa, dokonce se dovolím tvrdit, že je to víceméně evoluční proces, že tam vůbec nemusí dojít k revoluci jako takové, jak ji známe, to znamená násilné. Dokonce to ani nesmí dojít, protože ta nová společnost musí být založena na dobrovolnosti a nikoliv na autoritách a ideologiích. A v tom je ten rozdíl mezi ekonomikou založenou na zdrojích, kde vlastně všichni lidé mají kontrolu nad všemi procesy a všechno je open source, všechno je zkontrolovatelné, prověřitelné, jo, není prakticky žádná lež, neexistuje žádná korupce, v té době už peníze ani nejsou. Takže musíme si uvědomit, že toto je velmi jednoduchá efektivní cesta k takové společnosti, ale bohužel, aby se systémová kompetence, která je technicky velmi jednoduchá, spustila, tak musí si to vynutit kritická masa. A to je potom ta legitimní cesta vlastně k té nové společnosti. Jiná není jasná.
Ano, ano, ano. Já si myslím, že máš naprostou pravdu a že v tomto duchu já tady mluvím velmi často. Ano, akorát, že opět musím říct si, ty jsi schopen to říct mnohem lépe, mnohem zasvěceněji a prostě mnohem lepšími slovy než já. Ale ta myšlenka, to tam je úplně stejné. A jak jsem k tomu došel? No, částečně jsi mi k tomu, Petře, pomohl i ty, ale částečně, a to možná z hodně velké části, jsem k tomu nějakým způsobem došel sám, úplně sám. A to je ono. Každý člověk, který začne měnit své myšlení, dojde do toho bodu, kde se vlastně to myšlení potká a kdy už potom bychom měli vytvářet tu společnost úplně stejnou všichni a není tam už třeba žádných názorů či nedostatku informací a tak dále a tak dále. Prostě je to víceméně najednou všechno jasný. Všechno tam se cvakne a už není o čem si povídat. Petře, já vím, že k tomu ještě chceš hodně říci, ale nemůžeš. Je
už ani ne.
Je 21 hodin.
Já myslím, že to bylo tak krásně uzavřený a kdo má zájem, tak si to může nastudovat. Samozřejmě, že se o tom budeme ještě asi zmiňovat příště.
Určitě, určitě. To je téma, který se musí povídat pořád dokola ze všech možných stran, aby ty lidi to opravdu pochopili. Tak, a já už se s tebou loučím. Petře, moc děkuji za dnešní moc hezký povídání. Bylo to opravdu, opravdu velmi přínosné a doporučuji všem, aby si to poslechli a ne jednou, ale aspoň třikrát, aby jim neuteklo z toho prakticky vůbec nic. Děkuji, měj se moc hezky, naschledanou a já se s váma loučím, vážení přátelé. Petře, můj se rozloučit taky. Já tě ani
nedám díky Pavle, taky zdravím posluchače a přeju jim dobrou noc a pozitivní myšlenky a zaměřit se na tu konstruktivní tvorbu, jakoby, jo? To znamená myslet pozitivně a konstruktivně.
Ano, ano. Já jenom chci říci, že dnešní pořad byl se mnou zase poslední v tomto týdnu, už je to zase čtvrtek a dále mě konkrétně uslyšíte až v pondělí. Kolikátého to bude? 20 asi, nebo 21, to je jedno. Až pondělí prostě s Jardou Chvátalem. Takže mějte se moc krásně, já se s váma loučím a zase pondělí na skle. Ale vy poslouchejte dál Svobodný vysílač a teď třeba Studio Helen a ANS, takže teď bude následovat. Mějte se krásně. Ahoj Petře.
Ahoj Pavle.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.